Tātad šīs starptautiskās apņemšanās, ko Latvijas valdība, vai pareizāk sakot, divas valdības pēc kārtas, te jārunā par Godmaņa kunga vadīto valdību, kur parakstīja pirmo nodomu vēstuli valūtas fondam un pirmo saprašanās memorandu ar Eiropas kopienu, un arī Dombrovskis kunga vadīto valdību, kas parakstīja tagad otro nodomu vēstuli valūtas fondam un saprašanās memorandu ar Eiropas kopienu. Bet tātad šīs starptautiskās apņemšanās ir fiksētas šajos dokumentos pamatā ar valūtas fondu un Eiropas komisiju. Tāpatās Latvijas valdības un arī Latvijas parlamenta stingra apņemšanās risināt ar valsts konkurētspēju saistītos uzdevumus ir fiksēta Latvijas Republikas Saeimas pieņemtajā papildinātajā Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmas atjaunošanas programmā, ko pieņēmām kopā ar 9. Gada budžeta grozījumiem. Nodomu vēstuli ar Starptautisko valūtas fondu, ko parakstīja mūsu valdība, tika parakstīta šajā gadā, bet pirmā vēstule tika parakstīta vēl 2008. Gada 18. Decembrī, un saprašanās memorands ar Eiropas kopienu tika parakstīts šī gada 28. Janvārī. Papildus vienošanās starp Eiropas kopienu un Latvijas valdību ir parakstīta 2009. Gada 13. Jūlijā, savukārt ar Starptautisko valūtas fondu papildus vienošanās parakstīta šī gada 27. Jūlijā. Paredzot, protams, papildus ekonomikas politikas pasākums un papildus kritērijus katras nākamās aizdevuma daļas saņemšanai, kā arī pārskatu iesniegšanas noteikumos. Abi šie dokumenti ir publiskoti un pieejami tātad vispārējai zināšanai un analīzei. Maksājumi līdz šim ir saņemti divreiz no Starptautiskā valūtas fonda un no Eiropas komisijas. Kopsumā līdz šī gada 31. Augustam valsts kopumā ir saņēmusi 2,08 miljārdus latu, no kuriem pat laban ir izlietots tikai 1 miljārds 110 miljoni latu. Un izlietotā nauda ir sekojošiem mērķiem. Gandrīz 60% ir valsts parāda atmaksai, tātad valsts parāda pārfinansēšanai, 0,5% valsts budžeta aizdevumiem, 25% valsts budžeta deficīta sekšanai, 14,6% atbalstam finanšu sektora stabilitātei. Pārējā nauda atlikums 0,97 miljārdu latu plānots novirzīt valsts budžeta vajadzībām, arī iepriekš nosauktajiem mērķiem un arī finanšu sektora stabilitātes nodrošināšanai gadījumā, ja šāda vajadzība radīsies. Vienlaikus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem mēs daļu no pieejamiem finanšu resursiem iezīmējam tieši tātad rezerves izveidošanai aptuveni 600 miljonu eiro finanšu sektora stabilizācijas vajadzībām. Šāda rezerve, labākajā gadījumā, viņa arī netiks izmantota un netiks notērēta. Pats sliktākajā gadījumā, ja šāda likviditātes rezerve banku sistēmas likviditātes vajadzību papildināšanai būs nepieciešama, tas būs kā aizdevums bankām, nevis ieguldījums bankās. Tas būs aizdevums gadījumā, ja ekonomisku procesu vai kādu pasaules ekonomisku notikumu vai kādas spekulanti izraisītas panikas vai negatīvas finanšu tirgus reakcijas gadījumā mums banku sistēmā iestāsies naudas trūkums tīra likviditātes ziņā kontos, un lai atdzīvinātu naudas plūsmas, kreditēšanu un nodrošinātu normālu finanšu sektoru darbību, tad šeit būs līdzekļi, kurus būs iespējams izmantot arī banku likviditātes palielināšanai. Tikai tajā gadījumā, ja tiks normatīvos aktos paredzētajā kārtībā pieņemt arī kādu lēmumu par atsevišķu banku kapitalizāciju, Tikai tādā gadījumā nauda varēs tikt uzskatīta par notērētu, jeb ieguldītu atsevišķu kredita iestāžu kapitālā. Pat labam mēs tādu vajadzību neredzam bez jau līdz šim zināmām un apspriestām valstī piedarošām bankām, kuru kapitalizācija jau ir veikta likumos un arī budžeta procedūrā paredzētajā kārtībā. Jāuzsver, ka šāda drošības rezerve ir ļoti nepieciešama un vēlama tieši no stabilitātes viedokļa, jo apstākļos, kad pasaules finanšu tirgi ir ļoti, ļoti nervozi, un jebkur negatīva ziņa no Latvijas, tai skaitā iespējamā nestabilitāte valdībā vai koalīcijā, vai arī kādi citi faktori, nekavējoties ļoti krasi atsaucās uz Latvijas reitingiem, aizdevumiem Latvijai un citiem tātad privātā tirgus veiktajiem pasākumiem, tad pats fakts, ka Latvijas bankā vai arī valsts kases kontos guļ nauda, kas ir paredzēta drošības rezervei, ir ļoti nomierinošs un ļoti jebkurs spekulatīvs spiediens atvēsinošs faktors. Jebkuri atbalsta pasākumi finanšu sektoram neatkarīgi no līdzekļu avota iepriekš ir jāsaskaņo gan ar Latvijas parlamentu, valdību, normatīvos aktos paredzētajā kārtībā, gan arī ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju. Šobrīd noslēgtās vienošanās neparedz finanšu sektoru stabilizācijai, neizmantotos līdzekļus novirzīt budžeta deficīta sekšanai. Pasaules bankas aizdevums 400 miljonu eiro apmērā ir sadalīts arī divās daļās finanšu sektora un sociālā sektora aizdevumā. Aizdevums finanšu sektoram tiks apstiprināts Pasaules bankas izpildu direktoru valdē, domājams šī gada 22. Septembrī. Sociālā sektora aizdevuma pamatā ir sociālās drošības tīkla stratēģijas izstrāde un ieviešana, kuras mērķis ir samazināt negatīvo sociālo spriedzi un negatīvo ietekmi sabiedrības vismazāk aizsargātajām grupām, trūcīgajiem iedzīvotājiem, un šādas grupas ir izveidojušās vai arī ir skaitliski papildinājušās gan globālās un Latvijas finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā, gan struktūrālo reformu veikšanas rezultātā, gan arī kādu citu faktoru rezultātā. Sociālā drošības tīkla sistēma ir paredzēti pasākumi veselības, izglītības un labklājības jomu atbalstam. Un par šiem pasākumiem pat labam diskutē Latvijas Republikas valdība. Pasaules bankas aizdevuma līgums finanšu sektoram balstās uz standarta aizdevuma nosacījumiem un finanšu nosacījumiem. Viens no nosacījumiem turpmākai sadarbībai ar starptautiskiem aizdevējiem, protams, ir Latvijas līdz šim uzņemto saistību izpilde. Un pirmām kārtām to, kas attiecās uz fiskālo politiku nākamajā 2010. Gadā. Atcerēsimies, ka uzņemtās saistības paredz fiskālā deficīta samazināšanu 500 miljonu apmērā, kas atbilst 4% no iekšzemes koprodukta. Latvijas valdība vēstulē Starptautiskajam valūtas fondam par vienu no strateģiskiem mērķiem ir noteikusi pēc iespējas ātrāku valsts konkurētspējas atjaunošanu un eiro ieviešanu, par vēlāko termiņu nosakot 2014. Gadu. Protams, mums būs jāstrādā visiem kopā, lai šos mērķus un galvenokārt valsts konkurētspējas atjaunošanu un eiro ieviešanu arī tik tiešām sasniegtu. Protams, ka vieglu risinājumu un kādu pēkšņu, ģeniālu jaunu iespēju šeit nebūs, būs cītīgi jāturpina tas, ko mēs esam jau iesākuši, proti jāsamazina valdības tēriņi, gan neliederīgie, gan atsevišķos gadījumos arī liederīgie, bet neprioritārie, un jāpanāk valsts budžeta deficīta samazināšana līdz pieņemamam līmenim. Atcerēsimies, ka pat ja mūsu budžeta deficīts būtu tikai 10% no iekšzemes koprodukta, tas ir vismaz 1,2 miljārdi latu gadā, un tas katru gadu šo summu pievieno mūsu ārējam parādam, un katru gadu par šo summu mums ir jāmaksā procenti, kur gadījumā no 120 miljoniem latu tā summa varbūt, tas ir atvainojis no 1,2 miljārdiem latu šī summa, labvēlīgos apstākļos būtu tikai 60 miljoni papildus procentu maksājumos par valsts parādu, kas atbilst aptuveni procentu likmē 5% gadā, bet gadījumā, ja situācija sarežģās un mēs vairs nevaram dēļ mūsu sliktajiem reitingiem vai kāds cits negatīvs publicitātes aizņemties tik vienkārši tādā gadījumā procentu likums vēsturiski ir kāpušs un var kāpt atkal līdz 10% vai augstāk, un tas nozīmē, ka mēs par 10% deficītu varētu pievienot pat līdz 120 miljoniem latu klāt pie pilnīgi nevajadzīgiem izdevumiem katru gadu. Vēl aizrādīšu, ka nākamā gada budžetā, kā absolūti nepieciešami izdevumi, jo tie saistās jau ar līdz šim uzbūvēto pārmērīgi augsto Latvijas valsts parādu, jāparedz līdzekļu procentu nomaksai vien, aptuveni 318 miljonu latu apmērā. Tas ir jau par šobrīd esošo parādu. Skaidrs, ka ja mēs būtu dzīvojuši līdzīgi kā Igaunija un nebūtu krājuši parādu gadu pa gadiem, tādā gadījumā mēs varētu šobrīd vismaz dubultot sociālās aprūpes vajadzībām vajadzīgos un budžeta līdzekļus. Tātad par šo summu mēs varētu darīt kādus citus vajadzīgus darbus, nevis maksāt tos procentos. Tālāka valsts budžeta deficīta palielināšana, tālāka valsts parāda palielināšana draud mūs novest vispār pie nekontrolējams parāda procentu maksājumu un deficīta spirāls, kas var beigties tikai ar pilnīgu Latvijas valsts nespēju pildīt savus uzņemtās saistītes. Līdz tādam līmenim mēs nedrīkstam nonākt, mēs nedrīkstam pieļaut arī 10% deficītu mūsu valsts budžetā. Mums steidzam jāveic pasākumi, lai šo deficītu samazinātu, un atcerēsimies, ka tikai tad, kad mēs būsim budžeta deficītu samazinājuši līdz nulei un vēl mazliet, tikai tad mēs varēsim sākt domāt par parādu atdošanu. Jo parādu var atdot tikai un vienīgi no pozitīvas finanšu plūsmas, tātad, ja budžetā ir nevis deficīts, bet pārpalikums. Un mums ir jāstrādā, lai šāda iespēja Latvijai iestātos puslīdz pārskatāmā nākotnē. Tālāk godātie klātesošie šeit ir izskanējuši presē dažādi valsts budžeta deficīta novērtējumi un dažādi minējumi ir izteikti. Tātad izskanējuši 13%, 10%, 8% vai 6%. Vēlos norādīt, ka visi šie skaitļi savā nozīmē ir pareizi, bet katrs no tiem ir rēķināts pēc atšķirīgas metodoloģijas un būtībā runā par vienu un to pašu situāciju. Finanšu ministrija prognozē, ka valsts budžeta deficīts šogad, valsts pamatbudžeta deficīts, varētu sasniegt aptuveni 6 līdz 6,5% no IKP valsts budžets, koriģēja valsts budžets kopā ar sociālo budžetu. Jaunākie dati par budžeta izpildu šī gada 8 mēnešos liecina, ka šobrīd uzkrātais budžeta deficīts ir aptuveni 4% no iekšzemes koprodukta, jeb 502 miljoni latu. Taču tuvāko mēnešu laikā deficīts varētu palielināties, jo tiek plānot papildus izdevumu sociālās spriedzes mazināšanai, sociālā tīkla stratēģijas finansēšanai, garantētā minimālā ienākuma pabalsta izmaksām, pacientu līdzmaksājumu sekšanai trūcīgajiem, kā arī skolēnu transportu izmaksu kompensēšanai saistībā ar skolu tīklu reorganizāciju. Tāpēc budžeta deficītu ietekmēs izdevumu palielinājums šī gada pēdējos mēnešos, kā arī ļoti ticamā nodokļu ieņēmuma pasliktināšanās šī gada pēdējos mēnešos. Budžetam ir arī vērojam zināms cikliskums un parasti tātad gada vidū deficīts ir mazāks nekā gada beigās. Ar to mums ir jārēķinās. Tālāk mums jāņem vērā arī prognozētā budžeta deficīta apjoms pašvaldībās, par ko valdībai nav tieši ietekme, bet kas var sliktākā gadījumā sasniegt aptuveni 1,5% no iekšzemes koprodukta. Tad konsolidētā kobudžeta deficīts Tātad valsts un pašvaldība pieaug jau līdz 7,5-8% pat pēc Finanšu ministrijas metodoloģijas un aprēķina. Ja šo skaitli mēs pārēķinām pēc Eiropas kontu sistēmas metodoloģijas, ko izmanto Eiropas komisija, deficīts palielinās vēl par aptuveni 1,5-2% no iekšzemes koprodukta un sasniedz jau 10%. Šādu maksimālo deficītu līmeni šogad arī esam stingri apsolījušies nodrošināt mūsu aizdevējiem Eiropas komisijai un arī valodas fondam. Metodoloģijas ir atšķirīgas, jo Eiropas komisija savos aprēķinos izmanto uzkrājumu principu. Tas ir dažādas finanšu plūsmas, tiek uzskaitīts atbilstoši maksājumu saistību rašanās brīdim, nevis fiziskā faktiski veiktā maksājuma brīdim. Tas nozīmē, ka ja mēs šobrīd uzņemamies ilgtermiņu saistības, kas mums prasīs izmaksas nākotnē, tad pēc šīs Eiropas komisijas lietotās metodoloģijas ilgtermiņu saistības jau uzreiz ir iekļaujams arī deficītā, kas pēc būtības ir pareizi. Savukārt pēc Starptautiskā valūtas fonda aprēķiniem, kuri pielieto vēl citu metodoloģiju, valdības un pašvaldību budžeta deficīts šogad sliktākā gadījumā var sasniegt pat 13%, kas atbilst aptuveni 8% pēc Finanšu ministrijas metodoloģijas un 10% pēc Eiropas komisijas metodoloģijas. Tie ir vieni un tie paši skaitļi atbilst vieniem un tiem pašiem procesiem. Šis nekādā gadījumā nav kļūdaini interpretējams, kā to atsevišķos gadījumos es dzirdēju presē, ka valūtas fonds lūk mums ir atļāvis palielināt deficītu līdz 13%. Nē, nekā tam līdzīgi nav. Mums ir jāsasniedz tas deficīts, par ko mēs esam vienojušies budžeta grozījumos. Starptautiskais valūtas fonds lieto atšķirīgu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu, kā rezultātā ieņēmumi tiek prognozēti tradicionāli mazāki un konservatīvāki, bet izdevumi lielāki, un tas veido šo aptuveno starpību. Papildus tiek paredzēts arī 1% kā drošības spilvens, ja gadījumā kaut kur kaut kas aiziet pavisam greizi un nekontrolējami. It īpaši valūtas fonds prognozē, ka varbūt mums būs kādi pasākumi jāveic sagaidot pārmērīgas grūtības un nekontrolējums procesus sociālā jomā. Šis drošības spilvens nav uzskatāms kā papildus atļāvums pielietot 1% no koproduktu sociālās sfēras papildus finansēšanai. Nē, tas ir tikai drošības ventīls, lai gadījumā, ja nu tiešām šeit iestājas kādi pavisam ārkārtas apstākļi, lai mēs tādēļ vien, ka esam palīdzējuši vismazāk nodrošinātai sabiedrības daļai, formāli nenokļūtu situācijā, ka mēs neizpildām programmas nosacījumus un nevaram vairs saņemt nākamo aizdevumu. Ja? Bet visi tie pasākumi, par kuriem mēs esam vienojušies arī tai skaitā nodomu vēstulē un memorandā ar Eiropas Savienību, ir jāīsteno pēc labākās sirdsapziņas, un pēc tam būs rūpīgi jāpierāda un jāatskaitās abām šīm kreditoru institūcijām, lai mēs vispār varētu turpināt tālāku sarunu par aizņemšanos. Atcerēsimies, ka mūsu mērķis nav iztērēt visus aizdevumu veidā pieejamos līdzekļus. Labākajā gadījumā Latvijai būs nepieciešama tikai daļa no teoretiski pieejamiem 7,5 miljārdiem eiro. Jo mazāks būs mūsu deficīts, jo mazāk līdzekļu mēs notērēsim, un jo mazāk mums vēlāk arī būs jāatdod. Runājot par to, kādiem tad nolūkiem šī nauda tiek tērēta, es jau uzskaitīju to procentuālo sadalījumu. Gribētu uzsvērt, ka jebkuri tēriņi, kas notiek Latvijas valstī, ir atbilstoši Latvijas valsts budžetam, jeb arī atsevišķos gadījumos citiem normatīviem aktiem, bet neviens tēriņš nevar tikt īstenots apējot ministra kabinetu, Saeimu, un vai normatīvos aktos paredzēto kārtību. Līdz ar to pirmām kārtām nav nekādas bažas, ka šie līdzekļi, kas ir domāti mūsu likumisko procesu finansēšanai, varētu nonākt kaut kur neceļos, ja naudas asignējumi nebūs paredzēti budžetos, vai ja viņi netiks veikti citos normatīvojos aktos precīzi reglamentētā kārtībā pēc ministra kabineta noteikumiem, piemēram, izsniedzot aizdevumus kādām pašvaldībām atvasinātām publiskām iestādēm, jeb arī finanšu sektora stabilitātes nodrošinājumam aizdevumus bankām. Tādā gadījumā viņi netiks tērēti. Viss ir mūsu valdības un parlamenta kontrolē. Otrām kārtām ir pilnīgi aplami norādīt uz šobrīd valsts kasē pieejamo līdzekļu rezervi vai uz kādu atsevišķu, piemēram, Pasaules bankas aizdevumu un teikt, redziet, tur ir nauda, varat ņemt viņu un tūlīt pat tērēt, piemēram, neatliekamām vajadzībām veselības aprūpas nozarē. Tā nevar, jebkur tēriņi Latvijā ir jāizlaiž caur budžetu, jāuzskaita budžetā un tas, jebkur tēriņi palielina mūsu valsts budžeta deficītu. Šīs aizņemtās naudas knapi pietiks, lai mēs varētu nosekt vajadzības, kas saistās ar mūsu patreizējo budžeta deficītu un nākamgad plānoto budžeta deficītu. Visbeidzot, par mūsu budžetu kopumā. Redziet, lai mēs saprastu, ka samazināt budžeta tēriņus par 410 vai vairāk miljoniem latu nav tāds triviāls uzdevums, vispirms es gribētu atbildēt, kur tad ir radusies starpība starp 2004. Gada budžetu, kad mēs atcerieties dzīvojām ar krietni mazākiem līdzekļiem, un 2009. Gada budžetu. Nu tad šī starpība galvenokārt radusies ir sociālā aizsardzībā, kur finansējuma palielinājums ir vairāk kā divkārš no 690 miljoniem latu 4. Gadā uz 1 miljārdu 643 latiem šogad. Būtisks un gandrīz divkāršs palielinājums ir arī izglītībā, kur 259 miljonus latu mēs tērējām 2004. Gadā, savukārt šogad tērējam jau 489 miljonus latu. Tāpatās mums vairāk kā divkāršs pieaugums ir pozīcijā atpūta un kultūra, arī veselības budžets no 232 miljoniem ir pieaudzis līdz 432 miljoniem. Vides aizsardzībai ir pieaudzis vairāk nekā divreiz. Nu, tur gan jāatcerās, ka iekļaujās arī tā saucamās Kyoto naudas. Ekonomiskā darbība, kas būtu sīkāk atšifrējam, ir ļoti būtisks pieaugums, bet tur visi izdevumi ir attiecināmi uz galveno šīs valdības prioritāte ekonomikas sildīšanu un arī tēmu, ko tik daudz cilājuši ekonomisti un arī Saeimas deputāti. Tātad ekonomiskā darbībā ir pieaugums no 283 miljoniem uz 818. Iespējams, ka šeit būtu meklējami kādi ekonomijas iespējas strādājot pie nākamā gada budžeta samazinājumiem. Sabiedriskā kārtība un drošība palielinājusies procentuāli mazāk, bet arī no 155 miljoniem līdz 255. Aizsardzība palielinājusies no 90 līdz 164. Valsts parāda procentu maksājumu un arī iemaksas Eiropas Savienības budžetā, šī pozīcija palielinājusies no 103 līdz 368 miljoniem latu. Vispārīgie valdības dienesti, dažādas iestādes mums vajadzīgas inspekcijas un tā tālāk, ministri centrālajā aparāta un viss, kas saistās ar formulējumu vispārīgie valdības dienesti, ir pieauguši salīdzinoši nedaudz, tur pieaugums ne tū nav divkārši, no 184 miljoniem līdz 259 miljoniem. Arī tur droši vien ir ekonomija, bet kā jūs redziet, tad galvenais pieaugums starp 2004. Gadu un šo gadu ir bijis saistīts ar sociālo drošību, veselību, izglītību. Tālāk, ja mēs paskatāmies valsts budžetu funkciju griezumā, kas ir pareizais veids, kā skatīties valsts budžetu, jo nav jau svarīgi caur kādu resoru, konkrēta nauda tiek virzīta, bet ir svarīgi, kādam mērķim un nolūkam tā nauda nonāk. Un sociālā, tas ir funkcionālā griezumā, mēs šogad faktiski pirmo gadu skatām budžetu un pirmo gadu mēs strādājam pie budžeta sastādīšanas, tieši domājot par funkcionālo griezumu. Tad atkal, vislielākais finansu ieguldījums mums ir sociālajā aizsardzībā. Skaidri parādot, ka tā ir šīs valdības un arī visu iepriekšējo prioritātu. Un sociālajā aizsardzībai mēs pat laban nākamā gada budžeta bāzē esam iekļāvuši 1 miljārdu 540 miljonu latu šīs funkcijas nodrošināšanai. Ar nākamais stabiņš ir fondu naudas, Eiropas fondi, dažādi fondi. Tur mēs nākamā gada budžeta bāzē esam iekļāvuši 827 miljonus latu, kas no vienas puses būtu varbūt ļoti ērts avots, kur panākt finanšu līdzekļu samazinājumu, bet šo saskaņā ar mūsu starptautisko vienošanos mēs nedrīkstam aiztikt, proti Eiropas fondu apguvēji novirzīto līdzekļu samazinājums vai neizpilde netiks ieskaitīta mums deficīta samazināšanā. Un tam arī ir loģisks pamats, ja galu galā šī ir nauda, ko mums dāvina Eiropas komisija, atmaksu veidā, un kas, ja mēs to procesu reizi sāksim, katru gadu varēs turpināt, sildīt mūsu ekonomiku, papildus finansēt mūsu konkurētspēju, tad šie nebūtu uzskatām par tiem neliederīgākiem izdevumiem. Bet tad ar ārvalstu finanšu palīdzību saistītos izdevumus mēs nedrīkstam aiztikt saskaņā ar mūsu starptautiskajām vienošanām. Valsts parāda vadība, ja procentu maksājumu 318 miljonu latu apmērā un iemaksas Eiropas komisijā par dalību Eiropas Savienībā nav pakļaujams samazinājumam. Un nākamais stabiņš 367 miljoni kā funkcijai ir paredzēts veselības aprūpes funkcijai. Gribu uzsvērt kā funkcijai, jo nozarei kopumā būs pieejams augstāks finansējums, 3,4% no nacionālā koprodukta, jeb aptuveni 405 miljoni latu, taču ne visa šī nauda aizies tieši veselības aprūpes funkcijai, daļa no tā, protams, aizies arī ministrija centrālā aparāta uzturēšanai, kas ir iekļauts citā funkcijā pēc šī funkcionālā sadalījuma. Bet tieši veselībai aizies 367 miljoni latu, un tas ir ceturtais lielākais stabiņš šajā grafikā. Nākamais stabiņš ir izglītība, un tur aizies 345 miljonu latu. Tālāk ekonomiskā darbība 255 miljonu latu, un te jau mēs varam sākt atšifrēt sīkāk, ko tas nozīmē, kādas apakšfunkcijas tas iekļauj, un iespējams domāt par kādiem samazinājumiem. Sabiedriskā kārtība un drošība 165 miljonu, valsts pārvaldes iestādes, dažādas, bet ne ministrijas un ministrija centrālā aparāti 159 miljoni, aizsardzības 137 miljoni, vispārīgie valdības dienas 98 miljoni, kultūra, sports, atpūta 76 miljoni, neatkarīgās iestādes kā Saeima, tiesas, augstākā tiesa, prokuratūra un valsts kontrola un citas 73 miljoni, politiku veidošana, jeb šeit ir ministrija centrālā aparāti, 53 miljoni. Jā, daudz, uzskatu, ka varam samazināt, it īpaši tām ministrijām, kas atšķirībā, piemēram, no iekšlietu ministrijas ir nepietiekami līdz šim samazinājuši savus centrālā aparāta izmaksas. Mums citām ministrijām, acīm redzot, būs jāsako iekšlietu ministrijas paraugam, un ne visām ministrijām šeit varēs piemērot vienādu samazinājumu. Es uzskatu, ka vairāk būtu jāsamazina tās, kur administratīva aparāta tērē vairāk, bet šeit ir iespējams samazinājums. Taču pat, ja mēs pilnībā likvidētu visas ministrijas un visu ministriju centrālās aparātus, ievērojiet, ka mēs varētu panākt tikai desmito daļu no mums nepieciešamā deficīta samazinājuma nākamam gadam. Ja? Tā ka godātie deputāti un klātesošie risinājums būs jāmeklē arī ārpus, arī citu funkciju samazināšanā. Visbeidzot, vidas aizsardzībā, tas ir pēdējais stabiņš funkcionālā griezumā, mēs tērējam pavisam maz 2 miljonus, un šeit tas stabiņš grafikā gandrīz pilnīgi pazūd. Ar to godātie klātesošie ļaujiet man beigt savu īso ziņojumu par valsts finanses stāvokli, starptautisko aizņēmumu un tā izmantošanas mērķiem, un es labprāt vēlāk atbildēšu, ja būs debašu gaitā kādi jautājumi. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Vinetai Mužniecei.
Godātie kolēģi, godātais ministra prezidenta kungs, ministri, beidzot ir pienākusi diena, kad parlaments publiski apspriež tik nopietnu jautājumu, kā starptautiskais aizdevums un tā nosacījumi. Tautas partija ir aicinājusi sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, ar mērķi raisīt atklātu diskusiju, kur iespējams tā arī nenotiktu, ja mēs to nebūtu iniciējuši. Protams, žēl, ka par tik svarīgu jautājumu mēs runājām tik novēloti, taču arī šodien ir būtiski dzirdēt atbildes uz jautājumiem. Kā tērēts līdz šinējais aizdevums, kā to plānots izlietot turpmāk un jo īpaši būtiski analizēt, uz kādiem nosacījumiem piešķirts aizdevums. Mēs augstu vērtējam Starptautiskā valūtas fonda atbalstu Latvijai, iesaistoties krīzes risinājumu meklēšanā. Sadarbība ar Starptautisko valūtas fondu ir svarīga, jo stiprina uzticību Latvijas valstī, ļauj saņemt mums tik nepieciešamo aizņēmumu un mazina kapitāla aizplūšanas draudus no mūsu ekonomikas. Taču stāsts šodien nav par viņiem, bet gan par mums. Tautas partija, tāpat kā citas koalīcijas partijas, ir parakstījusi Starptautiskam valūtas fondam adresēto nodomu vēstuli. Taču kādos apstākļos tas notika? Bez diskusijām, rūpīgas izvērtēšanas, pārspīlētā steigā un pat ar nepatiesu argumentu palīdzību, kurus es gribētu nosaukt pat par šantāžu. Atgādināšu, ka ministra prezidents Valdis Dombrovskis 27. Jūlijā aicināja mūs parakstīt vēstuli vienas dienas laikā bez pienācīgas iepazīšanās ar vēstules saturu. Kā pamatojumu šādai rīcībai minot, ka šai dienā it kā notiekot Starptautiskā valūtas fonda sēde, kurā būtu jālemj par aizdevumu daļas piešķiršanu. Situācija nopietna. Vēlākais jau liek secināt, ka tikā maldināti, jo šāda sēde notika veselu mēnesi vēlāk. Kas gan bija? Un kāpēc šāda attieksme pret koalīcijas partneriem, no kuriem sagaidu kopīgu atbildību par vēstulē rakstīto? Tautas partija izprot Starptautiskā valūtas fonda aizdevumu nepieciešamību. Taču mēs nekādi nevaram atbalstīt veidu, kā ir rīkojusies ministra prezidents un finanšu ministrs šai situācijā. Tautas partijas frakcija saņēma skarbus pārmetumus par to, ka vēlamies pienācīgi iepazīties ar vēstules saturu, to izvērtēt, izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus par nosacījumiem. Saimes lielākajai frakcijai ministra prezidents un finanšu ministrs veltīja vien pāris stundas sarunai par tik sarežģītu un apjomīgu dokumentu, kas būtiski ietekmē visus Latvijas iedzīvotājus. Turklāt mēs tā arī nesaņēmām pārliecinošas atbildes un bijām spiesti konstatēt, ka arī paši ministra prezidenta un finanses ministra viedokļi pārāk daudzos jautājumos atšķirās. Tas ir pamats bažām par 2010. Gada budžeta izstrādi. Mēs redzam, ka finanšu ministrs neskopojas ar dažādiem ierosinājumiem, ko nogriezt, kā palielināt nodokļus, Taču no valdības puses ir maz dzirdēts par to, kā sildīt ekonomiku, stimulēt tautsaimniecības attīstību, palīdzēt mūsu valsts iedzīvotājiem, darbaņēmējiem un darba devējiem. Arī šodien ministra ziņojumā par ekonomikas stimulēšanu gan neko nedzirdējām. Ziņojums, manuprāt, diezgan formāls, bet kas svarīgi, kad mēs redzēsim kādus priekšlikumus ne tikai budžeta cirpšanai, bet arī valsts uz ieņēmumu palielināšanai, ekonomikas atveseļošanai. Domāju, ka valdības piedāvājums apjomīgai nodokļu palielināšanai ir vērtējums kā Starptautiskā valūtas fonda ierosmes pārspīlējums. Nodokļi ir tikai ekonomikas stimulēšanas instruments, nevis pašmērķis. Galvenais mērķis ir tautas labklājība. Šobrīd arī tās dzīvotspēja. To taču nav grūti saprast. Jābeidz ir putrot mērķi ar instrumentiem. Ko varam konstatēt šodien? Ministra prezidents, finanšu ministrs un ekonomikas ministrs tā arī nav spējuši vēl sniegt saprotams tuvāks un tālāks nākotnes Latvijas ekonomikas attīstības scenāriju. Neziņu šodien iedzīvotājs nomāca visvairāk. Tā brenzē jau kādu ekonomisko attīstību. Ģimene nevar pieņemt lēmumu par dzīvokļa remontu, ja nezina, kāds būs ģimenes budžets tuvākajā laikā. Uzņēmējs nevar pieņemt lēmumu par jaunas ražotnes atvēršanu, ja nezina, kāda būs valsts nodokļu politika. Katram no mums radu vai draugu vidū ir kāds, kas zaudējis darbu, un arī mūsu vecākiem ir samazinātas pensijas. Šīs krīze skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Pabalstu saņēmējs un arī vairs nesaņēmējs. To skaits strauji audzis. Kas viņus sagaida? Skaidrības vēl nav. Tautas partija krīzes apstākļos neatbalstīs nesamērīgu nodokļu slogu palielināšanu.
Jūsu laiks ir beidzies.
Vai drīkstētu pabeigt?
Vai kolēģi atļauj runāt? Lūdzu, turpiniet, jā.
Paldies. Līdzšinējā pieredze skaidra apliecina, ka nodokļu palielināšana nedod gaidītos fiskālos rezultātus, bet atstāja negatīvu iespaidu uz tautsaimniecību un iedzīvotāju dzīves līmeni. Savukārt jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu ieviešanu ir visumā diskutējams, taču nodokļu pieaugums nav pieļaujams tad, kad Latvijā ir krīze, bet tikai tad, kad mēs atgriezīsimies pie augoša iekšzemesko produkta. Īpaši svarīgs ir jautājums par struktūrālām reformām, kuras ir neatliekami veicamas un tiek minētas arī nodomu vēstulē. Tautas partija ir nākusi ar saviem priekšlikumiem, kas atspoguļojas Edgara Zalāna sagatavotajā valsts pārvaldes reformu plānā. Diemžēl koalīcijas partneri arvien atroda kādu iegānstu nopietnas saturīgas diskusijas atlikšanai. Taču jautājums par struktūrālām reformām ir cieši saistīts ar iespēju taupīt un ietaupīt valsts budžeta līdzekļus. Ja mūsu piedāvājumi tiek atlikti un to izvērtēšana tiek vilcināta, tad jājautā, vai jums ir kāds cits plāns? Un ja ir, tad kur tas ir? Un kāpēc par to nekas nav zināms? Vai atkal ir gaidāmi kādi slepeni gatavoti piedāvājumi? Mēs uzskatām, ka lai spērtu nopietnus izmaiņu soļus valsts izdevuma samazināšanā, nodokļu izmaiņās un valsts pārvaldes pārkārtošanā ir nepieciešams plašs sabiedrības un sociālo partneru atbalsts. Un mēs patiešām būtu gandarīti, ja šodien arī redzētu skaidru valdības vadītāju atbildu uz jautājumu, kā Latvijai izkļūt no ekonomiskās krīzes. Pateicos par jūsu uzmanību un atļauju pabeigt runu. Paldies!
Paldies! Nākamais debatē deputāts Juris Sokolovskis. Es atgādinu, ka debašu laiks ir 5 minūtes.
Godati kolēģi, valdības nodomu protokols Tatarciskas valūtas fondām atgadina man situāciju, kura kolhoza priekšsēdētājs uzņemas papildu saistības pārpildīt šī gana plānu gaļas piegādēm. Un, lai to izdarītu, atdot uz kautuvi visas kolhoza lopus. Tā izskaita piena govis. Jautājums par to, kā nākotnē nebūs vairs ne piena, ne gaļas, viņu neinteresē, jo tā būs jau nākama kolhoza priekšsēdētāja problēma. Taču ordeni par plāna izpildi var saņemt jau tagad. Divaini liekas arī tas, ka mēs apspriežam nodomas protokolu, kur lielākā daļa no tā ietvertajiem pasakumiem ir jāapstiprina parlamentam ar savu balsojumu tikai tagad, kad dokuments jau sen ir parakstīts. Vai godiem ministriem nešķiet, ka šis dokuments bija jāspriež parlamenta vēl pirms tā parakstīšanas, nevis jānostāda deputāti fakta priekšā? Gribētu norādīt, ka pieņemot jebkādus lēmumus ir nepieciešams ņemt vērā to bedīgu pieredzi, kurai valdībai jau ir pieņemot steidzīgus un nepārdomātus lēmumus, ar mērķi izdabāt starptautiskas valūtas fondām. Ir skaidrs, ka mūsu kreditori gaida no mums reālus rezultātus, nevis procesu vai procesu imitāciju. Nodomu protokola 12. Punktā ir teicis, ka valdības panākums tiek atzemēta budžeta ieņēmuma palielināšanas, balstoties uz akcijas nodokļu paaugstināšanu alkoholam un cigaretēm. Taču statistika parāda, ka ienākumi budžeta no šo nodokļu paaugstināšanas ne tikai nav palielinājušies, bet pat ir samazinājušies par 16 miljoniem salīdzinājumu ar pagājušā gada attiecīgu periodu. Un līdz gada beigām nesaņemtie nodokļu ienākumi var pieaugt līdz 27 miljonu latu. Šī summa divainā kārtā sakrīt ar to, ko valdība plāno iegūt apliekot ar nodokļu pensionāru hrušovkas. Varētu taisnoties, ka ieņemuma krītums ir skaidrojams ar ekonomisku krīzi. Taču, ja mēs paskatāmies uz citam akcijas preču grupām, kuru patēriņu nevarēja kompensēt kontrabanda, piemēram, alus, tad mēs redzam, ka ienākumi pārsniedz valdības plānotos. Tas nozīmē, ka patēriņš būtiski nesamazinājas, taču valdība ar savu nepārdomātu lēmumu sāka liet ūdeni uz kontrabandistu dzirnavām un uzdevināja viņam 27 miljonu budžeta naudas. Krīze te nav vainīga, tika pieņemti kļūdaini un es pat teiktu neatgrizinīski kļūdaini lēmumi, jo pat pazemino šo akcīzi mēs automatiski nelikvidēsim šogad uzplaukošu kontrabandi stiklu. Gribētu saņemt finanšu ministri vai premjera redzējumu par to, cik daudz šādu eksperimentālu ekonomisku risinājumu ir iekļauts šajā nodomu protokola. Risinājumu, kuri fiskālo efektu valdība nekad nevar garantēt, un kuru ieviešanas rezultātā situācija var izveidoties līdzīgi kā ar akcijas nodokļu paaugstināšanu. Vai kāds var garantēt, ka nodomu protokolu piedāvātajiem ekonomiskiem risinājumiem ir ņemti vērā visi riski? Ekonomikas ēnu sektora ietekme, darba un kapitāla aizplūšana, arī ekonomiskie faktori. Lasu šo nodomu protokolu rodas priekšsats, ka valdība tagad cenšas imitēt vagonu kustību, vienkārši šūpojot no vienas puses uz otru. Tāpat laika neviens pat necenšas noskaidrot, uz kurieni braucam, vai mums pietiks degvielas un kas mūs sagaidīs nākamajā pieturā. Godēti kolēģi, cilvēku attieksmi ir ļoti vienkārša. Ja mēs paskatīsimies, cik tagad darba devējs gatavs maksāt darba devējam, Mēs varam pēc tam paskatīties, cik liels ir nodokļu sloks, tad var atņemt 24% sociālo nodokļi, kurš maksā darba devējs, pēc tam 9% sociālos nodoklis, kurš maksā darba ņēmējs, pēc tam 23% iedzīvotāju ienākumu nodokļi. Iznāk apmēram pusi no tā, kur darba devējs principā gatavs maksāt par darbu. Pēc tam atlikušu daļu apliek ar 21% pievienotas vērtības nodokļi, jo visu atlikušu daļu cilvēks tērē. Cilvēks maksā akcijas nodokļi, maksās nekustamā īpašuma nodokļi, un iznāk tā, ka vairs pārdala vairāk nekā 70% no viņas algas atņem principā. Un ko cilvēks var saņemt? Tā, mēs redzam, ka gatavojas kārtējas sociālo garantiju samazinājums. Līdz ar to mēs sagaidīsim NS ekonomikas pieaugumu ļoti tik strauju, ka mēs pat tagad nevaram iedomāties. Cilvēki gatavi saņemt algu aploksnē, cilvēki gatavi neņemt čekus, cilvēki gatavi pirkt kontrabandas cigaretes, tad viss tas atspoguļošies nākamā gada budžeta. Un līdz ar to, pēc kāda laika, mums nāksies atkal atgriezties tāpat vieta un atkal spries par to, kā mēs varam samazināt budžeta izdevumus. Līdz ar to neizdarīsim kļūdas un tomēr domāsim par nākotni.
Paldies. Nākamā debatē deputāte Anna Sēle.
Godātie Saeimas deputāti un Latvijas sabiedrība, šis tik tiešām nav vienkāršs laiks, bet kaut kā mums no tās bedres, no tās krīzes ir jātiek laukā. Un tie, kas ir uzņēmušies pašlaik atbildību, un tā ir šī koalīcija, kuru veido Tautas partija, Zemnieki, Jaunais laiks, Pilsoniskā savienība, manuprāt, ka šī koalīcija ir spiesta izvest no krīzes, no esošās krīzes sabiedrību. Un Tēvzeme un brīvība, protams, arī ir šajā valdošajā koalīcijā. Vai varētu turpināt? Tātad, es gribēju teikt, ka sabiedrība gaida šo drošību. Un gaida krīzes beigas, bet kādam tas ir jāizdara. Un tāpēc arī visi šie pasākumi, kas tiek izstrādāti, ir vērsti uz to, lai pēc iespējas ātrāk varētu izmaksāt joprojām cilvēkiem algas un pensijas, un lai arī ražošana atjaunotos Latvijā. Jāsaka, ka šodien ziņojums, ko sniedz finanses ministrs, tik tiešām bija laikā, Un runa par to, vai tas varēja būt agrāk vai vēlāk, protams, tas nav tik nozīmīgi, jo runāt var tad, kad ir jau gatavas vienošanās, kad ir gatavas parakstīti šie aizdevumu nosacījumi un kad ir plāns, kā saglābt ekonomisko situāciju valstī. Šī gada budžeta veidošanā, protams, bija ārkārtīgi lielas grūtības, jo bija jāveic lieli izdevumu daļu samazinājumi, bet tas pats sekos arī nākošajā gadā, un šeit ir vajadzīga koalīcijas partija vienošanās. Un, protams, ir jāievēro tas, kad sociālajiem maksājumiem ir jāgarantē zināmas summas, lai tikt izmaksātas pensijas, pabalsti un viss pārējais, kas nepieciešams cilvēku normālai dzīvei. Un tikai tad cilvēkiem radīsies tā drošības sajūta valstīs, kad valdība un Saeima par viņiem domā. Un kādi ir šie mehānismi, kādā veidā to gatavojas darīt? Ir radies cilvēkos satraukums, kad varētu tikt palielināts nodokļu sloks. Nu tā piemēram nodoklis par dzīvokļu īpašumu. Ja šis nodoklis ir tāds 0,2% un attiecās praktiski uz visiem cilvēkiem, tad es gribu paskaidrot, ka tas ir tikai un vienīgi apmēram 10, 15 vai 20 lati gadā, nevis mēnesī gadā, par vienkāršu blokmājas dzīvokli. Un lielāku slogu tas, protams, radīs tiem, kas ir iepirkuši lielus īpašumus, cerēdam tos pārdot šajos treknijos un bagātījos gados. Un vēl, es gribu teikt, ka arī tautsaimniecības komisija strādā pie jautājumiem, lai Latvijas vietējie resursi tiktu labi izmantoti un lai koksne un alternatīvie enerģētikas resursi būtu, lai viņu izmantošanai būtu arī valsts atbalsts. Un tādā gadījumā varbūt, ka nevajadzēs vietējiem ražotājiem domāt par to, ka braukt prom no Latvijas un meklēt sev labāku, laimīgāku zemi citā valstī. Nu, protams, ka nevienam nepatīk nodokļu palielināšana, un tādēļ visi gaida no Saeimas un no valdības, ka varētu būt arī lieli samazinājumi administratīvajā valsts pārvaldē. Un, protams, ka to arī sagaidīs, ja vien mēs šajā koalīcijā spēsim vienoties par attiecīgu funkciju samazināšanu, īpašu uzraudzības funkciju samazināšanu, birokrātisko aparātu samazināšanu, un tad jau arī no tās bedres pamazām varēsim sākt rāpties laukā. Protams, ka viens no galvenajiem uzdevumiem ir arī vienot atalgojuma sistēmas izstrādi, pie kā jau ministra kabinets strādā, un es domāju, ka tas arī zināmā mērā ieviesīs tādu uzticību, bet te ir aicinājums visiem domāt kopā, visām ministrijām domāt par to, lai tik tiešām šāda sistēma tiktu ieviesta un lai atsevišķās ministrijās nebūtu papildus prēmiju izmaksāšana un algu fiktīvu samazināšana. Nu, un gribētos nobeigumā teikt, ka ir jau jādod cerība arī tiem, kas līdz šim nav varējuši izpirkt zemi naudas trūkuma dēļ, arī tādēļ, ka zemes uzmērēšana ir ārkārtīgi dārga, un par to acīm redzot arī rītdienas plenāru sēdē Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs informēs sabiedrību, ka komisija ir izstrādājusi priekšlikums, lai pagarinātu vismaz uz 10 gadiem šo zemes izpirkšanas procesu ar atvieglotiem noteikumiem. Un es domāju, ka šī valdība, kas ir uzņēmusies tādā grūtā laikā,
jūsu laiks beidzies.
Šo smago slogu izvest tautu no krīzes ir pelnījusi palīdzību arī no sabiedrības. Un šī sadarbība, acīm redzot, būs auglīga tikai tad, ja mēs nevis viens uz otru brēksim un klieksim, bet sniegsim savus padomus. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamais runā deputāts Vinss Armands Krauklis. Atgādina vēl vienreiz debašu laiks, 5 minūtes. Lūdzu, cienīsim viens otru.
Cienamie kolēģi, ministrs prezidents, ministri pārējie klātesošie. Vispirms es gribu savu runu iesākt ar to, ka ir ļoti svarīgi tiešām sabiedrību informēt, un tas veids, kā tas notiek, man šķiet, tomēr nav īsti pareizs. Gan tas, ka tiešām šī informēšana bija salīdzinoši vēl, gan arī tas, ka, piemēram, gatavojoties šai sēdei, es rūpīgi iepazinos ar šo te vienošanos ar valūtas fondu, un izrādās, ka, piemēram, parakstītā versija atšķirās no publicētās versijas. Piemēram, pazudis, es nezinu, vai speciāli pazudis vai nav pazudis, speciāli vai nejauši. Ko
lūdzu? Lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Es atvainojos. Tātad, parakstītajā versijā ir, ka mēs 400 miljonus aizņemsimies arī no privātā sektora. Nē. Nē, tā tad...
Lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Nē, es tad formulēšu jautājumu savādāk, Repšskogs. Es vēlos tad uzdot jautājumu savādāk.
Kraukļkungs, jums ir tiesības pabeigt, un tad ir finanšu ministrām ir tiesības.
Es vēlos uzdot. Formulēt jautājumu savādāk. Vai tas ir apzināti vai neapzināti, ka publicētais dokuments atšķirās no parakstītā dokumenta? Un ja tas ir apzināti, kādi ir tie iemesli, un kas tad ir tas, ko sabiedrība drīkst zināt, un kas ir tas, ko sabiedrība nedrīkst zināt? Es domāju, tas ir korekti pajautāju. Tālāk. Ja mēs runājam par pašu šo te Repškunga ziņojumu un par tā būtību. Jā, tas ir, es domāju, korekts tādā ziņā, ka par lielajiem cipariem tur viss ir kārtībā. Tas ir savā ziņā, nu, tāds grāmatidisks piegājiens. Un tas, protams, ir viens no veidiem, kā to darīt. Bet mēs tomēr, inicējot šo sēdi, protams, vēlējamies arī dzirdēt, kādā veidā ar šī starptautiskā aizdevuma palīdzība mēs veicināsim ekonomisko attīstību. Jūs minējāt, ka tā ir prioritāte. Ļoti labi, bet tikai mēs nedzirdējām, kā tā prioritāte izpaldīsies konkrētos darbos. Tālākā ir runa atkal tikai, kā mēs tajā funkcijā mazināsim, kā mēs tur vēl mazināsim budžeta deficītu, bet mēs gribētu dzirdēt, kādā veidā mēs pie esošajām nodokļu likmēm palielināsim nodokļu ieņēmumus un līdz ar to varēsim tiešām arī budžetā vairāk pārdalīt. Nu, kaut vai, ja mēs pievērsīsimies šiem 6 miljoniem eiro, kas ir banku sektorā. Jā, protams, var to turēt kā rezervi, bet mēs zinām, ka kopumā aizdevumā ir paredzēta 2,7 miljārdu eiro banku sektora stabilizācija. Tas nozīmētu, ka vai nav pareizi tomēr vest sarunas ar aizdevējiem un vismaz daļu šo te līdzekļu jau tagad ieguldīt vismaz kādās valsts bankās, lai veicinātu kreditēšanu, jo pašlaik kredīt līdzekļi faktiski nav pieejami uzņēmējiem, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ krītās nodokļu ieņēmumi. Jo nav ne apgrozāmiem līdzekļiem, ne tiem pašiem Eiropas fondiem nav pieejami līdzekļi. Mēs šodien mūsu komisijā dzirdējām, ka tieši tie fondi, kas ir tautsaimniecībai, kur uzņēmējiem jau ir apstiprināti projekti, šogad nevarēs būt realizēti, jo trūkst gan kredīt līdzekļi, gan arī budžetā nav tam līdzekļi. Tātad būtu loģiski, ka no šīte aizņēmuma tiktu finansēts kaut vai palielinot šodien īstermiņā budžeta deficītu nākamgad dabūjot šo naudu atpakaļ, tiktu finansēts līdzfinansējums no valsts budžeta, lai varētu fondus izmantot jau šogad. Nevis ar 4-5 mēnešu nobīdu, kā tas izskatās, ja neko nemainīs, kas savukārt sinerģiju tautsaimniecībai dos tikai pēc gada, bet mums to sinerģiju vajag tagad. Tālāk, protams, svarīgs jautājums arī par to, vai tuvākajā laikā ir plānots šos līdzekļus ieguldīt vai neieguldīt Pāreks bankā, vai tomēr šo te, kas ir banka, kas savā ziņā ir viens no lielākajiem no tādiem smagumiem mums kaklā, vai viņi tomēr nevajadzētu, teiksim, pārdot. Tāpat, ja mēs runājam par Pasaules bankas 200 biljoniem finanšu sektoram, arī tur, domāju, būtu jāatrod schēma, kā šo schēmu caur valstī piedarošu banku novirzīt tautsaimniecībā. Jo tas tiešām ir prioritārs jautājums. Ja mēs nākamgad atradīsim veidu, kā samazināt 500 miljonus, un ja mēs neveicināsim tautsaimniecības attīstību, tad arī aiznākamgad mums būs jānogriež tikpat liela summa, un ja nākamgad varbūt tas vēl ir iespējams, tad aiznākamgad gan ne. Tādēļ aicinu prioritātes ieviest dzīvē.
Paldies vārdu finanšu ministram Ināram Repšam.
Priekšsēdētāji, godātie klātesošie, es reaģēju tik operatīvi, lai novērstu iespējamo kaitējumu, ko deputāts Krauklis varēja nodarīt valsts interesēm, apzināti vai neapzināti, izpaužot ierobežotas pieejamības informāciju publiski. Tātad paskaidrošu, ka tādos dokumentos, kā piemēram valdība nodoma vēstuli valūtas fondā, var būt arī jūtīga informācija, kas nedrīkstētu nonākt tirgus dalībnieku un spekulantu rokās, jo tad viņiem rastos nevajadzīgas priekšrocības pret valsts iestādēm, piemēram, pret valsts kasi vai pret Latvijas banku noteiktos brīžos. Tādēļ tā ir tradicionālā prakse attiecībā ne tikai uz Latviju, bet attiecībā uz daudzām citām valstīm, ka atsevišķi jautājumi saskaņojot ar valūtas fondu no publiskotās versijas tiek izņemti. Šinī gadījumā parakstītais dokuments, kas ar vien ir ierobežots pieejamības informācija, tātad ko aizsargā normatīvie akti, kas reglamentē šeit valsts noslēpuma aizsardzību, un tautas partijas frakcijai, un šī informācija ir tapus pieejama, kā ierobežots pieejamības informācija, atšķirās no publiskotās versijas ar diviem atsevišķiem teikumiem, un kādas institūcijas pieminēšana noteikts procedūras sakarā. kas galīgi nemaina, protams, šīs vienošanās garu, saturu un tā tālāk. Un, protams, jebkuram deputātam, kuram ir pielaide, vai arī visai Saeimai slēgtās sēdes ietvaros, ir pieejams detalizēts skaidrojums. Tās informācijas publiskošana, ko Vents Krauklis gandrīz jau izdarīja un ko man cerams saulaicīgi izdevās novērst, būtu devusi noteiktiem tirgus dalībniekiem priekšrocības salīdzinot ar valsts kasi, Latvijas valsts parādzīm izsolēs, un tas varētu slikti atsaukties uz valsti procentu likmēs, ko mēs esam spiest maksāt. Tātad tas būtu nodarījis tiešu kaitējumu Latvijas valsts finansu interesēs. Ja Kraukļa kungs būtu pajautājis mums pirms sēdes, pirms izmantot šādas lietas politiskos motīvos, mēs būtu paskaidrojuši. Ja deputāts Krauklis būtu izrādījis lielāku cieņu Latvijas Republikas ierobežotas pieejamības informācijai un noslēpuma aizsardzībai, arī šāds precedents nebūtu noticis. Otra informācija, kuru par laimi deputātam Krauklim vēl neizdevās publiskot, dotu būtisku priekšrocību valūtas spekulantiem, gadījumā, ja viņi zinātu noteiktus nosacījumus, tajā gadījumā, ja kāds jaudīgs spekulants vai spekulantu grupa ņemtos atkal spekulēt pret Latvijas latu. Konkrēta skaitļa minēšana noteiktā kontekstā varētu radīt spekulantiem nevajadzīgas priekšrocības un tādējādi kaitēt Latvijas valsts interesēm. Nevelti šo pirmo teikumu pēc valsts kases speciālistu lūguma, otro teikumu pēc Latvijas bankas lūguma no publiskās versijas mēs esam izņēmuši. Vēl kādas institūcijas minēšana, divās vietās viņas nosaukuma minēšana, vienkārši noteikts procedūras ietvaros, arī nebūtu būtu raduši nevajadzīgu ažiotāžu gadījumā, ja šī. Tātad šīs ir vienīgās lietas, kas nodoma vēstules tekstā atšķirās, par pielikumiem mēs varam runāt atsevišķi. Es runāju pat labāk par pamattekstu, un es, Kraukļa kungs, runāju par to ierobežotas pieejamības informāciju, kuru jūs gandrīz neuzmanīgi publiskojāt, un kuras publiskošana vismaz pēc speciālistu domām Latvijas valstī finansiāli varētu radīt zaudējumus. Pat ja tas jūsuprāt tā nebūtu, manuprāt, ir jāciena Latvijā pastāvošie normatīvie akti, kas reglamentē valsts noslēpumu un ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību. Es lūgtu pret to vienkārši izrādīt cieņu, nevis tātad izmantot politiskos mērķos un motīvos, un es ceru, ka ar savu tātad operatīvo iejaukšanos es esmu gan izskaidrojis šo situāciju sabiedrībai, gan arī novērsis tātad informācijas noplūdu.
Paldies, vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījumie klātesoši. Es uzmanīgi izlasīju gan Riepkas kunga, gan Dombrovskai kunga vēstuļās, kas bija adresēta gan Rīgai, gan Vašingtonam. Un pirmai iespēdzē bija tāds, ka varbūt neoficiālais tulkojums no saimnieku valodu uz valstu valodu ir nepārējais. Bet demhaļi visur taisnībā. Gan Zviedrijas banko saglaba hada uz Latvijas nodokļu maksatē rietina ar procentu likmes maksahada Zviedrijām. Gan visu esu nodokļu likmę palilėdė hana, un jauną nodokļu evi hana laire turpma gnialda pusdzyva vietė uznimėja, un nodokļu maksatės pusė, na kuriame jau ir bezdarbnėtė, un pusė nevar tikt galą ar saviem kreditam. Gan izglītības finansējuma samazināšana uz 77% divu gada laikā, gan tā saucamā pensijas reforma kas ir vismas viso piemaksoja atsal hana un pensijas vietumą palilina hana. Un man ir vienigais priekliukoms visam koalicijos partijam. Įkliaujat visų murgų savas prie Kvelichanas programas. Jo his viestulės rūna ne tik per 2010 gadą, bet ar turbaką periodą. Nemsim teiksim tautas partijų, kas hodė nerobikvės nuo visam savam koalicijos partneriam. Bet tuomer pėdėjo pietų gadą laiką, Tautas partijas spėlė bijuchas komunistiskas partijas valdo Chalomą. On his priekvelichadas programą jie ekliau. Jie chodanas kryžę nevaryžnicinat Latviją pilnidė. Tada četru gada laiką vienė vėl vieno izgudruo. Jaunam laikam jie sanėm atbildybo par banko saglabachana uzadzivata retina un parnodoklio palelinaima un būtų ledderi diarė pilsonybas, savinybas un sabedribas citas politikas him priekliukumam pėvinotas jo vieni gripi žveidot vieną partiją Zalio un zemnikų savinybą, jie nemat bildybų par izglytybės iznicį da hana, un pensionarų iznicį hana. Un demhal tikai tabai LNNK bezūzdavama, bet vieni vardroch turpina cinio pred okupantam un krievų valada, start nacionalo naidu kūrina hana, jo vėlį tai uz jūsų dzivertadų programų pieta. Ak, paldies par uzmanybą.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījā kolēģi, Elis Godātājs, ministri prezidenta kungs, ministri, es ļoti rūpīgi izlasīju šo ziņojumu, un manas secinājums tāds, ka finanšu ministrs Enārs Repšs ir pārlieks kops. Es šeit nerunāju par viņu varbūt tādu personisko īpašību, jo es viņu tik labi nepazīstu, tādēļ es nemāku spriest, bet es šeit runāju tieši par šo dokumentu, jo, manuprāt, tā izdevība, kas šajā gadījumā bija sabiedrībai paskaidrot vairākas jautājumas, kas sabiedrība šobrīd nomoka, tā ir palaist garām. Es šo dokumentu nosaucu par tādu ķeksīšu dokumentu, jo, pirmkārt, virmo arī tas sabiedrībā, ka mēs varam iztikt ar saviem līdzekļiem, ar savu naudu. Šeit bija iespēja paskaidrot, vai tas ir iespējams vai nē. Otrkārt, finanšu sektora atbalsts arī sabiedrībā ļoti daudz jautājumu, kas šajā te ziņojumā netiek skaidrot un prasīto dziļāk un plašāk paskaidrot. Varbūt arī kaut nedaudz iezīmēt šo Pareizes bankas virzības jautājumu. Es nevaru un negribu pārmest Dombrovskis kungu vadītāju valdībai par to, ka viņi ir iesākuši šo aizņemšanās ceļu, to izdara iepriekšējā valdība. Un iespējams pamatot, bet vienu gan, es domāju, šis dokuments būtu nepieciešams, lai mani, kolēģis un sabiedrība pārliecinātu, ka tā ir tā optimālākā iespēja, kur mēs šos līdzekļus pēc tam, kad aizņemies ieguldam, diemžēl, to es nevaru tā sacīt. Paldies, ka uzklausījām.
Paldies, kā nākamajam vārds ekonomikas ministram Martim Kamparam.
Augsts godātā saimes priekšsēdētājs kundze, godātā deputāte. Es arī būtu ļoti priecīgs jūs uzklausīt šobrīd tomēr konkrētas lietas un nerunāt tādas frāzes, kas ik pa laikam izskan publiskajā laukā, ka nekas netiek darīts, jo es tiešām sakšu konkrētas lietas. Un kā iesākumam, lai varbūt tie atsevišķie koalīcijas partijas, tautas partijas deputāti, kuri... laikam uz galvu nesaprotu, teiksim, kas ir šī ekonomikas sildīšana īstermiņā vidējā termiņā, tad es izskairošu to ļoti precīzi. Tātad ar ekonomikas sildīšanu mēs saprotam iespējami lielāks naudas masas vai finanšu līdzekļu iepludināšanu tautsaimniecībā iespējami īsākā laikā. Tā ir tā īstermiņa ekonomikas sildīšana. Vidēja termiņa politika, tas ir tas, ko mēs neesam izdarījuši pēdējos 5 gados atsevišķi tautas partiju premjera vadībā, un mēs neesam izstrādājuši tad pilnīgi skaidru ekonomikas atvesļošanas politiku un plānu, kā iet uz priekšu. Un šī vidējā termiņa politika ir tā, kas mums ir absolūti nepieciešama, skaidra un ko mēs šobrīd esam izstrādājuši un liekam priekšā. Trešā lieta, kas mums ir, un jāsaka šeit paldies atsevišķiem tautas partijas ministriem par nacionālās attīstības plānu izstrādi. Tiešām paldies, vērtīgs liels dokuments, bet viņam principā ir tāda liela nākotnes kopējas vīzijas nozīme, tā kā mēs runājam pirmajām divām lietām. Tad runāsim konkrēti. Pirmais, atbalsts uzņēmumu darbību šī naudas investēšana pēdējos 6 mēnešos, kur mēs strādājam. Tātad, no šā gada aprīļa Hiptek Zemes bankā ir pieejami 200 miljonu lat aizdevumos uzņēmēja konkurentspējas uzlabošanai. Aizdevumos izsniegti 80 miljoni latu. Tālāk. Garantijas uzņēmuma konkurentspējas uzlabošanai, kas ir kā finanšu instruments, ko no 1. Aprīļa ievieš Latvijas garantija aģentūra. Uz 8. Septembri izsniegs 230 garantijas 62 uzņēmiem, kur kopējā summa ir 22,8 miljonu latu. Nākamais. No 21. augusta Hipoteka banka ir uzsākusi aizdevumu programmu atbalsts pašnodarbinātības uzņēmuma darbības uzsākšanai, kur kopējais finansējums ir 14,3 miljonu latu. Un šogad vēl šajā programmā būs pie 1,4 miljonu latu. Tālāk šogad konkurss ir beidzies, mēs to esam paveikuši pietiekuši ātrā laikā, riska kapitāla fondam ir uzvarētājs, ir šogad šis instruments uzsāks darbu, un šeit kopā ir 30 miljonu eiro pieejam. Šogad darbu uzsāks specializēts sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds, kur pieejam 21,4 miljonu eiro. Tuvākajā laikā augsta riska aizdevuma programma tiks ieviesta, kur būs 104 miljonu eiro finansējums. Nākamais, energoefektivitāte un investīcijas pašvaldību energotaupības jomās. Tātad mūsu dzīvokļu programmā šobrīd ir iesniegts 71 projekts par kopējā summa 7,1 miljonu latu, un šī summa un šis process turpinās ar ģeometrisko progresiju, ņemot vairāk to aktīvo informācijas kampaņu, ko esam izsākuši. Nākamais, centralizētā siltuma apgādes sistēma efektivitātes paaugstināšanas programma, kur ir iesniegta 35 projekti par 7,48 miljoniem latu, nākamā gada sākumā vēl 42,3 miljonu latu. Nākamais. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju programma, kur ir pabeidzies nu pat kā šis iesniegšanas termiņš 17,34 miljonu latu. Tātad vēl, jā, arī ekonomiskā politika, kur mēs esam koncentrējuši mūsu pārstāvniecības ārzemēs zem vienota jumta ar koncentrētu politiku, kur šobrīd ļoti aktīva arī ekonomiskā politika uzsāk uz darbu, laika trūkuma dēļ nesaukšu, man ir palikusi tikai vienu minūti. Nākamais. Gribētu parādīt kolēģim šādu grafiku. Es zinu, ka tautas partijas cilvēks, noteikti zinu, viņi ir redzējuši. Ja? Tātad es viņu pakomentēšu, jo no šajienas kameras mums nav, mēs diemžēl nevaram viņu pievilkt klāt, bet kas šeit rakstīts? Tātad uzņēmē darbības atbalsta jomā no Eiropas struktūra fondiem finansējumiem, kas ir līdz pat 13. Gadam, ekonomikas ministrija samaksājusi ir 63% no kopējā pieejamā finansējuma. Turpretī to ministru pāraudzībā, kas ir iekritus tautas partijai, piemēram, kultūrai neparakstīti, ne veikti maksājumi 0% struktūra fondu virzībā. E-pārvaldi noslēgt līgumu 14,8% no kopējā finansējuma, veikti maksājumi 0. Veselība parakstīt 19,5%, veikti maksājumi 2,5%. Tālāk, pilsēt vide parakstīt dokumentu par 22,8%, veikti maksājumi par 0,5%. Tātad godātie kolēģis vienkārši aicina būt koleģiāliem kā koalīcijas partneriem, lai šo sildīšanu pavērstu arī ar jūsu ministru atbildību un arī to virzītu priekš, jo mēs savu darbiņu daram ļoti aktīvi, un ja mēs esam vienā koalīcijā un strādājam kopā, tad strādājam kopā, nevis mēģinam viens otru kritizēt. Paldies jums liels.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Bentam Armandam Krauklim otro reizi.
Pirmām kārtām es gribu teikt to, ja kāds dokuments tiek publiskots, un ja tas netiek publiskots pilnā apmērā, tad publiskotais loģiski pasaka, tādu iemeslu dēļ ir vietas, kas parasti tiek iekrāsotas melnā krāsā, tās nav izpaužamas. Un tad tāds gadījums vispār nevarētu rasties. Otrām kārtām, tātad pielikumi, kas ir kopā 10 lapuses, un kas ir tikpat svarīgi, lai saprastu šo te vienošanos, tie arī nav publiskoti. Ja tie ir tikpat slepeni, tad to arī vajag pateikt. Es gan tur tādu milzīgu slepenību tur nesaskatīju lasot tos, bet varbūt, ka es nesaprotu kaut ko. Jo tikai tad, ja visu šo dokumentu paketu skat kopumā, var saprast, par ko ir runa. Un tas tādā selektīvā veidā, neparādot tās vietas, kas ir slepenas, tas nav pareizi. Otrs par Eiropas fondiem. Es piekrītu, ka ekonomikas ministrijā ir vairākas programmas, kas ir palaistas, tiešām tur 30-40 miljoni, bet pašlaik līdzfinansējuma nauda valsts budžetā ir beigusies, arī apstiprinātie projekti tālāk vairs nav realizējami, ja netiks izmainīts budžets un šim mērķim novirzīt papildus līdzekļi. Un tas ir jādara, jo tie ir apstiprināti projekti, kur uzņēmēji jau faktiski uzsākuši iepirkumu procedūras un vispārēju. Un tagad pat nevar saņemt avans maksājumus. Uz to es vēršu uzmanību. Paldies.
Paldies. Nākamajai vārds debatēs deputātei Baibai Rīvžai.
Cienījamo prezidī, kolēģi, premjerkungs un finanšu ministrs kungs, Finanšu ministrs savā runā uzsvēra, ka mums ir jāatbilst izglītības joma, un es šeit pilnīgi piekrītu, sevišķi ņemot vērā to, ka izglītības joma ir uzsākusi smagas, sāpīgas reformas, un ir jau jūnija samazinājumi milzīgi bijuši. Un Sēvs kundze savā runā uzsvēra, ka mums ir jādomā, par sociālo aizsardzību, un šeit es ar pilnīgi piekrītu, mums tiešām ir ļoti sarežģīta situācija ar pensionāriem, ar ģimenēm, kurām ir vīri un māmiņas zaudējuši savu darbu, un vairs nesaņem bezdarbnieku pabalstu. Bet, ja mēs paskatāmies tagad uz skaitļiem, uz tiem samazinājumiem, uz bāzes, finansējumu samazinājumu 2010. Gadā, tā mēs redzam, ka tā realitāte neatbilst tam, ko mēs sakam, jo samazinājums tieši šīm abām jomām, izglītībai un sociālajai aizsardzībai no visiem samazinājumiem, ja mēs pieņemam viņus par 100%, vislielākais. Tas kopā veido apmēram kādu 56%. Un tad vēl uz priekšu mums ir jādomā par tiem 400 miljoniem, kuri vēl būs jāsamazina. Un tāpēc es uzskatu, ka mums ir vēlreiz jāpārskat tās prioritātes, ko mēs esam samazinājumos likuši, un kopīgiem spēkiem, gan opozīcijai, gan pozīcijai ar finanšu ministra aktīvu iesaistīšanos, ir jādomā, kur mēs varam mazsāpīgāk samazinājumu izdarīt. Un es uzskatu, ka mums ir tomēr jāizvērtē vēlreiz valsts pārvalde. Jo valsts pārvalde ir tā sfēra, kurā mēs esam bijuši ļoti, ļoti saudzīgi. Un atbalstot lielām, tiešām atbalstot Kampara kungu par to, kad ir svarīgi mazo uzņēmējdarbību uzsākt, pašnodarbinātības attīstību, jo cilvēkam ir jājūt, ka viņš ir vajadzīgs sabiedrībai, ka viņam ir dot iespēju sākt savu uzņēmējdarbību, ka viņš var pats pelnīt un nebūt atkarīgs no valsts žēlastības un palīdzības. Tad te ir atkal uzdevums. Ja mums ir tiešām 21. augustā sākusies hipoteku bankā arī atbalsta programma pašnodarbinātībai, bet mums ir tik daudz kontrolējušās institūcijas, kas šinī situācijā absolūti nav vajadzīgs, kur ir drīzāk vajadzīgs palīdzība, nevis sodaišana. Un te atkal ir jautājums par to, vai šīs ir tās funkcijas, kuras mums šobrīd ir jādara, un vai te mēs nevaram samazināt, ietaupot līdzekļus tam, kas ir mums vajadzīgs. Tas ir uzņēmējdarbības atbalsts, tas ir izglītība, tā ir arī sociālā aizsardzība cilvēkiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Uldim Ivaram Gravam.
Godājā saimas vadītāji, godājumie ministri, cienījumie deputāti. Pirms daudz gadiem, kad vēl nebija tāda starptautiskais valūtas fonds, nebija ne Eiropas komisija, Latvija pat nebija atrodama Eiropas kartē, un nebija pat puse no Eiropas valstīm atrodama šie Eiropas kartē. Kaut kur tālu Skotijā, Edinburgas universitātē, 1787. Gadā bija tāds profesors Aleks Tailers, kas uzstādīja tādu jautājumu, cik ilgi var pastāvēt viena demokrātiska valsts. Un viņš izgāja caur tādai analīzē, viņš saka, katra tauta sāka tā vērdzību, tad rodās kāda ticība, ticība pārvēršās drosmē, un šīs drosmes izaug tautai brīvību. Un viss jau būtu labi, bet tad šo brīvību iegūstot, vēlētāji atklāja, saka profesors Tailers pēc 200 gadiem, ka viņi var iebalsot sev bagātīgas veltes no publiskās naudas glabātuves. Un tad no šī pārpilnības rodās pašapmierinātība, ko mēs saucam šodien, mēs to vērtējam par tādu patēriņu sabiedrību, no ko rodās apātija, atkarība un valsts nonāk atpakaļ vērdzībā. Un šis Tailers, kad viņam uzstādīja pats sev šo jautājumu, cik ilgi pastāv vien demokrātisku valsts, viņš deva atbildi 200 gadus. Pasargi Dievs, mēs ar kaut Latviju to pirmo 100 gadu neesam sasnieguši. Un tādēļ es domāju, ka šobrīd varbūt tās dar atcerēties, ka nav tas lielākais sasniegums tas, ka Latvija šodien ir NATO dalību valsts vai ka Latvija šodien ir Eiropas Savienības dalību valsts, bet drīzāk mēs varam būt pateicīgi par to, ka Latvija ir viena no 186 dalību valstīm starptautiskā valūtas fondā. Un mēs absolūti nesaprotam, kas ir šis starptautiskais valūtas fonds. Tas tā nav viena iestāde, kas veicina kaut kur attīstību. Ne, tā ir pēdējo cerību banka. Pat tāpat, kad cilvēki nonāk tādās izmisuma situācijā, arī valsts nonāk tādā izmisuma situācijā, ka viņai vairs nav kur rēķinu maksāt, tad starptautiskā valūtas fonds nāk un šīm valstīm palīdzā. Un katrai valstī ir tam zinām kvota, ko valūtas fonds var aizdot. Vai Latvijai valūtas fonds aizdeva 100% no atvēlētās kvotas, vai viņš aizdeva 200% no šīs atvēlētās kvotas, starptautiskais valūtas fonds Latvijai, lai mēs tiktu ārā no šīs bedres, aizdeva 1200% no tā, kas Latvijai pienācās. Un tā rezultātā mēs sākam lēnām kāpt ārā no šīs bedres. Un ja mēs nebūtu šo aizdevumu sabūjuši, tad pensionāriem šis septembris būtu atnācis ar tukšu valsts naudas lādi, un viņi nebūtu dabūjuši nekā. Un tādā situācijā arī šie 90% varbūt ir viena laba zīme. Un tas pats attiecams gan uz skolām, gan uz slimnicām, uz katru dzīves jomu. Un tāpēc mēs varam būt pateicīgi gan šiem mūsu starptautiskajiem aizdevējiem, mēs varam būt pateicīgi mūsu valdībai, mūsu premjeram Dombrovskijam, mūsu finanšu ministram Repšam, kad ir drosme izvest mūsu valsti ārā no šīs saimnieciskās krīzes, un mēs tikai varam gandrījumu pievienoties to, ko ir teicis starptautiskās valūtas fonds vadītājs, kad viņš saka, ka viņš saredz Latvijā ilgstošu struktūrālas reformas, viņš saredz atbalstu sociāliem partneriem, un viņš redz šos centienus pasargāt mūsu maznotrošinātos. Tā kā paldies par to, kad mēs kāpam ārā no šīs saimnieciskās bedres.
paldies. Pirms es dodu vārdu nākamajam debatētājam, gribu informēt, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Bendrātes, Bērziņa, Latkovska, Kantānas, Circenes, Rībenes, Sēles, Laicāna, Čadurska un Kursītes iesniegumu ar lūgumu turpināt šodien Saeimas ārkārtas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz visu debašu izskanēšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad turpinām plenārsēdi, turpinām debates. Vārds deputātam Kārlim Čadurskim.
Godātie kolēģi, godātie valdības locekļi, paldies finanšu ministram par ziņojumu. Es esmu daudz domājis par jautājumu, vai Latvijai bija cits pozitīvais scenārijs, lai mūsu krīze būtu vieglāka, un kad ir bijis lūzumpunkts. Manuprāt, šis lūzumpunkts ir bijis 2004. Gada aprīlī. Kad tā laika valdība, kas strādāja no otrā gada beigām līdz ceturtā gada sākumam, bija uzsākusi taupības politiku valstī. Taču tā laika opozīcija bija ļoti spēcīga, par to var teikt atzinību par šo profesionalitāti. Valdība nokrita un nākamos gandrīz 5 gadus taupības politiku aizstāja bezbēdīga tērēšana. Un, protams, ka cilvēkiem daudz patīkamāka ir tā valdība, kas saka tērējiet un še jums vēl, nekā pietaupiet nebaltai dienai. Protams, arī tā laika valdība 2004. Gadā izdarīja kļūdas. To laiku vajadzēja pielikt kapitāla pieauguma nodokli, to laiku vajadzēja nekustamā īpašuma nodoklī ievērot dzīvojamo platību, taču koalīcija ir tik spēcīga, cik tā spēja panākt savus lēmumus, to izpildi. Un daudz grūtāk ir panākt nepopulāru lēmumu izpildi tad, kad klājas labi, nevis tad, kad klājas slikti. Šajā ziņā mums šobrīd ir vieglāk panākt lēmumus. Taču arī šeit, lai savu panāktu, mums ir jāstrādā koalīcijai ļoti vienoti un ļoti atbildīgi. Un šis būs ļoti grūts uzdevums, es domāju, tīri objektīvi, jo es domāju, ka mūsu jau apgrieztos budžeta tēriņus būs ļoti grūti tajos atrast vairāk nekā 400 miljonu. Būs ļoti grūti izveidot saprātīgas nodokļu politikas izmaiņas un nodrošināt to iekasējamību. Tās ir objektīvās grūtības, bet vēl ir arī ļoti daudz subjektīvo grūtību. Un es domāju, ka neviens no koalīcijas partneriem nedrīkst atļauties sev privilēģiju strādāt kā iekšējais opozicionārs. Un es domāju, ka ikvienam no koalīcijas partneriem ir jānodrošina ļoti laba pārvaldība sev uzticētajās jomās. Man ir ļoti lielas bažas, ka veselības aprūpes ziņā zāļu aģentūra un zāļu cenu aģentūra ar savu lielo daudzskaitlīgo sastāvu un budžetu tiešām spēs nodrošināt pensionāriem ļoti kvalitatīvas zāles. Tikai tās būs pārāk dārgas, lai pensionāri tās saņemtu. Man šķiet, ka uzblīdusī veselības aprūpes administrācija diez vai atsvērs veselības aprūpes iestāžu bankrotu, kurš varbūt netik labas pārvaldības rezultātā rada zināmus riskus. Šobrīd mūsu kļūdas ārkārtīgi daudz maksā. Pareks bankas pārņemšana bija nepieciešama. Taču Tautas partijas finanšu ministra un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa premjera vadībā šī pārņemšana notika tik nemākulīgi, ka no bankas aizplūda daudz, daudz miljonu. Rotaļāšanās ap saprašanās vēstules parakstīšanu radīja nopietnu zaudējumu Latvijai, vismaz tādā izpratnē, ka mazināja uzticību donora un kreditora attiecībās. Godātie kolēģi, ikvienam mūsu darbam ir sekas, un tās ir ļoti būtiskas. Un tāpēc faktiski manas īsās uzrunas galvenais mērķis ir neviena no koalīcijas partijām nevar atļauties sev to greznību, nestrādāt kopā vienādi atbildīgi līdz ar visām citām. Paldies!
Paldies, kā nākamajam vārds deputātam Guntim Bērziņam.
Kotātais premjer, sēdus vadītāji, kolēģi, mēs te esam jau daudz un dažādi un detalizēti runājuši par Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas kopienas un Ziemeļvalstu aizdevumu Latvijai. Bet krīze, šī krīze, kurā mēs pašlaik esam, nebūs bezgalīga. Un es gribētu mest skatu drusku tālāk nākotnē, tuvākā nākotnē, bet šī nākotne ir mūsu 2010. Gada budžets. Un es gribētu teikt, šis budžets būs mums kā atspēriena punkts. Tas būs atspēriena punkts gan šeit Latvijā, un tas būs atspēriena punkts un atskaits punkts, kuru arī vērtēs ārzemēs, jo uz mums ļoti skatās arī no ārzemēm. Uz to, kas šeit notiek Latvijā. Šodien budžeta un finanšu komisija viesojās pie Latvijas bankas, un arī Latvijas bankas atzinums ir, ka ekonomiskā situācija Latvijā sāk stabilizēties. Mūsu tekošā konta deficīts, kas daudz gadus bija negatīvs, jo mēs daudz vairāk importējam, nekā mēs eksportējam, jau kopš gada sākuma, ir pozitīvs. Mēs esam mūsu budžeta komisijā redzējuši, ka nodokļu ienēmumi tagad sāk nostabilizēties. Viņi ir kritušies, bet šis kritums sāk stabilizēties. Un izskatās, ka mēs šogad iekļausimies tajā kopbudžeta deficītā, kas ir paredzēts, ko Repšs kungs jau minēja, ne vairāk kā 10%. Mūsu atveseļošanās ir ļoti atkarīga šeit Latvijā arī no tā, kas notiek ārzemēs. Un ārzemēs jau ir vērojams tā pirmās pazīmes, ka ir tā saucamie tādi zaļie asni. Notiek jau tomēr mazliet ekonomikas atveseļošanās. Pa piemēram, Amerikas Savienotās valstīs tiek ziņots, ka ražošana sāk atkal mazliet kāpt, nevis krist, mājokļa cenas sāk pieaugt. Arī Eiropā, tādās valstīs kā Francijā, Vācijā un Portugālē, ir paziņots, ka recesija ir beigusies, jo viņām ir beidzies kritums un šīs valsts sāk mazliet atkopties. Un no šīs atkopšanās arī ir atkarīga mūsu atkopšanās, jo mēs esam ļoti atvērta ekonomika, un tas, ka mēs varam piesaistīt finanses no ārzemēm, ir ļoti svarīgs mūsu atkopšanās procesam. Runājot par mūsu budžetu, es tikai gribētu atgādināt to, ko jau atgādināja ekonomikas ministrs, ka tiek veikts aktīvs darbs ekonomikas sildīšanā, lai radītu jaunas darba vietas un veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju, salīdzinājumā ar citām valstīm šajā reģionā. Un es neatkārtošos, ekonomikas ministrs jau jums pieminēja dažādas šīs projekts, šīs jomas, kurās tiek veikt šī sildināšana. Es arī gribētu atgādināt, un es domāju, ka mēs visi šajā zālē ļoti labi saprotam, ka daudziem cilvēkiem Latvijā pašlaik klājās grūti, un tas vēl vairāk pasliktināsies varbūt šo rudeni un šo ziemu. Bet šajā sakarībā valdība ir arī paredzējusi tā saucamo sociālo atbalsta spilvenu, pie kura tiek veikts pašlaik ļoti atbildīgs darbs, lai nodrošinātu maznodrošinātiem un tiem, kas ir palikuši bez darba, lai nodrošinātu viņiem atbalstu. Piemēram, tādas lietas kā trūcīgo pacientu maksājums un skolnieku transportēšana. Noslēgumā es redzu, ka mans laiks iet uz beigām. Es tikai gribētu vēlreiz atkārtot, ka šī gada budžeta pieņemšana būs mums ļoti svarīgs pagrieziena punkts. Un šis punkts mums, kolēģi, ir jāpanāk vienoti. Ja mēs sūtīsim signālu uz ārpasauli, ka mēs šeit šķeļamies, ka mums domas dalās, tas būs slikts signāls un tas tikai atliks to brīdi, kad mēs beigās varēsim paši sev teikt, jā, tiešām Latvijas ekonomika sāk atveseļoties. Bet es ceru, ka tā nebūs, kolēģi, es atgādinu, krīze nav bezgalīga, tā nebūs bezgalīga un būs laiks, ka Latvija atgriezīsies pie izaugsmes. Paldies!
Paldies! Nākamajai vārds deputātei Aijai Barčai.
Augsti godātais Saeimas prezidijam, cienījamās deputātes un godātie deputāti, augsti godātie ministra kabineta locekļi, protams, ka vēlos runāt un centīšos izteikt vairākas lietas par sociālā bloka jautājumiem. Kādēļ es izlēmu nākt un runāt jums teikt? Tādēļ, ka finansu ministra ziņojumā es saklausīju informāciju par lielajiem tēriņiem un to pieaugumu sociālajā budžetā laika periodā no 2004. Līdz 2009. Gadam. Un tikko arī dzirdēju dažus minūtes atpakaļ savā novadnieka, liepājnieka, kolēģa Grauskunga teikto par pensiju un pabalstu izmaksām, kur lūk varējām būt pie tukšas naudas lādes. Diemžēl tā tas nav. Jo redziet, ja mūsu valstī ir dalīts budžets, valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets un valsts pamatbudžets, tad, kolēģi, lai cik tas skarbi arī nebūtu, bet tomēr mums būtu jāzina pavisam skaidri, ka lūk, iepriekšējā laika periodā valsts sociālās apdrošināšanas budžetā uzkrājums veidojies, un tas ir visai zolīts. 2009. Gada sākumā šis līdzekļu uzkrājums bija 951 miljonus latu. Nedaudz vēlāk, tagad pašreiz, augusta beigās, līdzekļus uzkrājums ir sarūcis līdz 845 miljoniem latu. Tā ir tikai informācija, ko Sociālo un darblietu komisija savās komisijas sēdēs ir gūsi, gan no Finanšu ministrijas atbildīgām amatpersonām, gan arī no valsts kases vadības. Bet turpretī valsts pamatbudžets 2008. Gadā attiecībā pret iekšzemes koproduktu ir mīnus 4%. Tātad, kolēģi, droši vien, ka darētu arī padiskutēt par to, vai tiešām mūsu valsts ir vajadzīgs, ka mēs nosakām no speciālā valsts sociālās apdrošināšanas budžeta, mēs finansēsim to un to, no pamatbudžeta to un to, kā 90. Gadu beigās sociālais budžets aizņēmās pēc Krievijas krīzes naudu no valsts pamatbudžeta uz attiecīgiem procentiem, tā tagad valsts budžets aizņemas naudiņu no valsts speciālās sociālās apdrošināšanas budžeta. Varbūt, kolēģi, mūsu galu beigā ir jāvienojas, ka mūsu valstī ir kopīgs budžets, lai nevajadzētu vienam otram norādīt un šos miljonus skaitīt uz priekšu un atpakaļ. Ja tiek runāts, ka izdevumi sociālajā blokā ar vienu vairāk pieaug, diemžēl tas tā nav, jo, piemēram, ja mēs skatāmies uz bezdarbnieku pabalstiem, tad pēdējo divu mēnešu laikā nekāda pieauguma tur nav. Ja kopumā vērtējam sociālā budžeta izdevums, tad pēdējos mēnešos par 30-20% izdevumi ir pamazinājušies. Tās ir tādas konsekvences, kuras zina gan finanšu ministrija, gan labklājības ministrija, un vēl jau vairāk mēs to ļoti nopietni skatām sociālo un darba lietu komisijā. Protams, izsakot atzīmi, ka šodien ārkārtas plenāras sēdē pēc izdarītajiem grozījumiem likumā Saeimas kārtības rullis, finanšu ministrijā un finanšu ministrs ir pirmais, kurš uzstājas ar ziņojumu par savu jomu, protams, atzinību Eināram Repšas kungam, un man ļoti gribētos, lai arī pārējo jomu pārstāvošie ministri nāktu parlamentā runāt par savām problēmām, par nopietniem uzdevumiem, un mēs visi aktīvi piedalītos šā jautājuma risināšanā. Noslēgumā es gribu aicināt ministru kabinetu un ministru prezidentu Dombrauska kungu, censties ministru kabinetā darbus veikt konsekventi. Ja, piemēram, vakardien runājot par sociālā bloka jautājumiem, par tā saucamo sociālās drošības spilvenu vai sociālās drošības tīklu, tiek norādīts, ka ļoti liela loma pašreiz un arvien vairāk būs sociālajiem darbiniekiem, sociālā darba speciālistiem, jo tie ir cilvēki, kur strādā ļoti smagu darbu un ir viss tuvāk cilvēkam, kuram pašreiz šodien Latvijā grūti. Un tur pretī ministru kabinetā un pagājušajā nedēļā komisijas sēdē skatījām iespējamos likumus, kurus drīz te saņemsim, kur ministrijas ir izstrādājuši tāds projekts, ka sociālos dienas tā kā nevajag veidot, tā kā nav nepieciešams šiem cilvēkiem vairs izglītību un tā tālāk. Tātad vēlot veiksmi ministru kabinetam un aicinot uz ļoti konsekventiem un izsvērtiem lēmumiem. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienamas deputāts, godātā deputāti, mēs esam izlasījuši finanšu ministrijas ziņojumu, nolasījuši nodomu protokolu, noklausījušies debātus starp valdošās koalīcijas partijām pārstāvjiem deputātiem par to, kā var uzlabot dokumentu, kuru mums piedāvāja mūsu zināšanai ministrijā. Es uzsverēju, ka šis dokuments kaut tehniski labi sagatavots nav uzlabojams, jo patiesība tie paši politiķi, kas veicināja finanšu burbuļa veidošanu Latvijas Republikā, turpina līdzšinējo neoliberālo politiku, kas novedīs Latviju līdz pilnam bankrotam. Pirms 20 gadiem, gandrīz kā 20 gadiem, mūsu ekonomiskā politika bija reducēta uz monetāro politiku, uz fiskālo politiku un uz finanšu sektora attīstību, un pilnīgi ierobežojoties no ražošanas tīšo veidošanu ar valsts līdzekļu izmantošanu Latvijā. Un tagad mēs patiesībā izskatām visu šo pasākumu plānu kā dabas katastrofas seiku pārvarēšanu. Ja esošie vai līdzšanie saņemtie vai drīz saņemtie starptautisko aizdevumu izsniegtie kredīti būs mums saņemti, mēs tos turpinot šo politiku nekād nevarēsim atmaksāt, ka tikai samazinot vēl vairāk iztikas minimumu Latvijā, novedot tautas dzīves eksistenci līdz minimumam, graujot izglītību, sociālos pabalstus un iedzīvotāju drošību. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību tam apstākļiem, ka ministrijā 10. Gada budžeta samazināšanai budžeta, budžeta deficita samazināšana līdz 8,5% plāno paaugstināt PVN pamatlikmi no 21% līdz 23%. Jau tagad esošā likme jau ir piesatināšanas punkts. Lielākā papalināšana PVN nedos nekādu rezultātu, bet tikai negatīvu un graus vēl vairāk ekonomisko attīstību. Turpat rakstā ministrija, kā no 10. Gada 1. Janvara pieļaujamā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmu progresīvāko, līdz ar to palielināt līdz 25% ieviešot līdz 25% likmi nodokļa iemaksātājiem, kuri ienākami mēnesī pārsniec 500 latus, pakāpeniski palielinot robežu likmi. Tas nozīmē, ka patiesība visa vidējais slānis būs grauts, jo patiesība mūsu pilsoņi un nepilsoņi, kas dzīvo Latvijas Republikā, viduvēji saņem ļoti tuvu šim skaitlim. Tas nozīmē, ka daudziem un jo daudziem Latvijas iedzīvotājiem šis progresīvais nodoklis nozīmēs vēl turpmāko slipēšanu pie nabadzības. Es uzskatu, ka tomēr jāaizsargā Latvijas ekonomika ar aktīvu iejaukšanu ekonomika un ražošanas veidošanā. Mēs pirms 5 gadiem bijam iestājušies Eiropas Savienība patiesība cerat uz to, ka Latvija kļūs tādā patī, kā Dānija vai Vācijā. Tātad, ka mēs īstenībā mēs cerējām uz politiku, kas tagad Eiropas Savienība saukta par sociāldemokratisko politiku. Noteikti, bet īstenībā notiks eksperiments, kurš mūsu valsti izskatā, ka trusiešiem ar nolūku saprast, vai būs iztinojies ekonomikā, kuru tagad ir lietā vai nebūs. Šī valdība nevarēs ekonomiku uzlabot Latvijā nekād, ja nemainīs esošo ekonomisko politiku krāsi. Es domāju, ka tikai mainot šo paradigmu var uzlabot situāciju Latvijas valstī. Šis plāns ir izlaika rīcības plāns. Patiesībā tas nedos nekādu labumu, ja mēs mēģinām uzlabot stavokli Latvijā. Paldies jums.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Mārtiņam Rozem.
Cienījamie klātesošie kolēģi, dombiedri un savādāk domājošie. Mēs šodien no šīs tribīnes esam apmainījušies ar visai asiem vārdiem, acīm redzot pelnīti, gan no vienas puses, gan no otras, gan no trešās. Tiešām visi mēs nevaram domāt vienādi, ir dažādi uzskati, bet mums ir jātiek vaļā no šī sastinguma punkta, kurā mēs varbūt paši sev esam nedaudz iedzinuši. Jā, mēs esam par to, lai nopietni taupītu valsts sektorā, lai atbildīgi apietos gan ar valsts, gan ar aizdoto naudu, kā arī dzen ar to naudu, kuru mēs varam saņemt kā Eiropas Savienības dalību valsts. Mēs esam pašlaik laikam tik stingri savilkuši jostas daudzām nozarēm, ka šeit tālāk runāt par ļoti būtisku ieguvumu laikam vis nevaram. Tātad mums ir jāpievēršās ļoti nopietni budžeta ieņēmumu daļai. Jā, mēs skatāmies uz nodokļiem. Ir vairākas iespējas, protams, vienkārši pacelt nodokļus vai diferencēt pacelt nodokļus progresīvi. Es domāju, par to mēs vēl diskutēsim, tai skaitā arī dzen par nekustamā īpašuma nodokli, jo šeit varbūt radikāli atšķirīgi viedokļi. Tomēr mēs nonāksim nenoliedzami pie viena gala rezultāta, kurš būs labvēlīgs gan mūsu iedzīvotājiem, gan valstī kopumā. Tomēr ir vēl viena daļa, kas laikam tikai daļai tika aizskart šodien šī sēdē, bet par kuru mēs diskutējām Tautsaimniecības komisijā. Tātad tā ir reālā ekonomikas sildīšana, jo tikai un vienīgi normāli funkcionējoša ekonomika attīstībā esoši uzņēmumi var dot būtisku pienesumu valsts budžetam. Un tieši tāpēc es aicinu ļoti būtisku uzmanību pievērst tai sadaļai, kas ir Eiropas struktūra fondu un pārējo Eiropas fondu finansējums. Gan pašu finansējums, gan līdzfinansējums, gan pārējie instrumenti, kas atvieglo šo fondu apgūšanu. Es varu atļauties nosaukt piemēru no savas nesenās pieredzes, kur uzņēmums, saņemot tanī laikā vēl sapardu finansējumu, aptuveni 200 tūkstoši latu apmērā, nepilnos trijos gados tikai ar palielinātu uzņēmumu ienākumu nodokļu nomaksu pieckārtīgi nosedza šo grantu, ko uzņēmums saņēma. Līdzīgi, es uzskatu, mums ir jārīkojās arī pašlaik, jo tikai šādā veidā mēs varētu pārliecināt ar argumentiem mums aizdevumu sniedzējus, ka mēs varam nomaksāt gan šo parādu, ko mēs pašlaik veidojam, lai varētu valsts un sabiedrība un visi mūsu cilvēki izdzīvot, bet vienlaicīgi arī attīstīt ekonomiku turpmāk. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Oj, nē. Vai, vai finanšu ministrs vēlas vēl ko piebilst? Ar jauno sistēmu ir sarežģīta, bet tā kā demokrātija ir ļoti svarīgs instruments, es kā sēdes vadītāja, lai arī bija debats slēgts, atjaunoja debats un dod vārdu deputātam Golubovam. Lūdzu, runā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs uzklausījām ļoti interesantu, man liekas, ziņojumu no finansu ministra. Bet tajā pašā laikā tas pats mūsu finansu ministrs paziņoja, ka tas nav viss. Ir vēl slepenie protokoli. Pēc tam mēs uzklausījām ziņojumu no ekonomikas ministra. Un uzzinājām, ka kaut kāda nauda ies ekonomikai. Bet nezinām, kur. Un man ļoti gribēja to zināt, kad šo paktu citādies nosaukt to nevaru, kuru var nosaukt par Dambrovska riepšas no vienas puses starptautiskā valūtas fonda, no otras puses paktu, nosodīs Latvijas iedzīvotāju.
Paldies, kā nākamajam vārds debatēs ministra prezidentam Valdim Dambrovskim. Dobeļkungs, mēs atjaunojām debatas.
Cienījamā priekšsādātājas kundze, godātie deputāti un deputātes, ministra kabineta locekļi. Tātad varbūt sākumā par to jautājumu, kas šajās debatēs vairāk kārt tika uzdots pēc būtības, kāda ir valdības galvenie darba virzieni, lai izkļūtu no ekonomiskās krīzes. Un es šeit gribu uzsvērt trīs galvenos darbu virzienus. Pirmais ir budžeta stabilizācija. Un mēs labi zinām, ka budžeta situācija mums ir ļoti smaga, jo pat tā saucamajos traknajos gados, kad ekonomikas izaugsme bija divciparu skaitlis, budžets netika sabalansēts. Rezultātā pašreiz mums nācas veikt šos ļoti sāpīgos samazinājumus, un neraugoties uz visiem samazinājumiem, maksimālais pieļaujamais budžeta deficīts līmenis šogad ir 10% no iekšzemes koprodukta. Tas ir konsolidētajām budžetam, kurš ietver savu arī ar pašvaldību budžetus, tomēr tas aizvien ir ļoti liels budžeta deficīta līmenis, salīdzinājumā Maastrichts kritērija ir 3%. Ar šo fiskālo stabilizāciju mēs pakāpeniski varēsim virzīties uz priekšu un nākošu gadu arī turpināt samazināt budžeta deficīta līmeni un plānotais budžeta deficīta līmenis nākošu gadu ir 8,5% no iekšzemes koprodukta. Otrais virziens, kurā valdība strādā, ir jau daudz pieminētā ekonomikas sildīšana. Un te es gribu uzsvērt galvenos pasākumus, kas tiek veikti ekonomikas sildīšanai. Pirmkārt, tā ir Eiropas Savienības fondu pārdale. Pirmkārt, pārdalot līdzekļus uzņēmējdarbības atbalstam, īstenojot ēku siltināšanas programmu un veicinot kredīta resursu pieejamību caur Latvijas hipotēku Zemesbanku un arī caur Eiropas investīciju fondu. Kas attiecās uz Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu, tad neraugoties uz ievērojamo budžeta izdevumu samazinājumu, kas tika veikts budžeta grozījumos Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam, savu salīdzinājumā ar iepriekšējās valdības apstiprināto budžetu, tika papildus piešķirti 66 miljoni latu. Attiecībā uz nodokļu politikas pilnveidošanu mēs zinām, ka strādā darba grupa ekonomikas ministra vadībā, kas risina tādus jautājumus kā jautājumu par uzņēmumu ienākumu nodokļu avansu maksājumiem, jautājumu par PVN maksāšanu pēc rēķinu apmaksas, ņemot vērā to, ka valdība ir arī nodefinējusi prioritārās tautsaimniecības nozares, tiek risināts jautājums arī par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidēm lielajiem investīciju projektiem prioritārajās nozarēs. Tie ir tie jautājumi, pie kuriem, protams, ir jāstrādā paralēli arī, nu, diemžēl, tiem nepopulāriem lēmumiem, kurus nākas pieņemt. Vēl no ekonomikas sildīšanas pasākumiem pieminēšu tos līdzekļus, ko mēs novirzam energoefektivitātes pasākumiem no starptautiskās emisiju tirdzniecības, kur man jāuzteic vidas ministrijas darbs, kur ir ļoti nopietni strādājusi un ļoti sekmīgi strādājusi pie šo emisiju tirdzniecības valsts budžetā tiešām ir piesaistīti būtiski līdzekļi daudzu 10 miljonu latu apjomā, kur pašreiz tiek novirzīti energoefektivitātes pasākumiem. Un vēl gribēju uzsvērt pasākumu, kas ir sācies darboties no 1. Jūnija, ir eksporta kredīta garantijas sistēma iedarbināta. Šis pasākums ir daudz ceļojis no vienas valdības dokumentu uz nākamās valdības dokumentu, nu beidzot atradās viens ministrs, kas to reāli arī ieviesa. Trešais darba virziens, kurā strādā valdība krīzes pārvarēšanā, ir sociālās drošības tīkls. Tātad tiešām saprotot situāciju, kādu sagaida mūsu rudenī, ziemā, saprotot situāciju, kas ir ar bezdarbu, valdība ir apstiprinājusi sociālās drošības tīkla pasākumus, kas darbojās trīs galvenajos virzienos – labklājība, izglītība un veselība. Attiecībā uz labklājību. Tā ir garantētā minimālā ienākuma paaugstināšana līdz 40 latiem pieaugušiem un līdz 45 latiem bērniem. Tā ir dzīvokļu pabalsts sistēma, kur arī no valsts budžeta būs rezervēta līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā finansiāli palīdzētu pašvaldībām šo pabalstu izmaksām. Arī garantētajam minimālajam ienākumam, saprotot to, ka pašvaldībām var būt grūtības ar šo pabalstu izmaksu, 50% no tā līdzfinansēs no valsts budžeta. Tā ir tā saucamā darba praktizēšana ar stipendijām, ja pagaidu darbi pašvaldībās, šie ir pasākumi labklājības jomā. Attiecībā uz izglītību ir dot atbildi uz ļoti jūtīgo jautājumu par 5 un 6 gadīgu apmācību, vai tā tiks nodrošināta. Jā, tā tiks nodrošināta. Un tiek paredzēta finansiāla palīdzība tām pašvaldībām, kuras ir skāras skolu tīklu reorganizācija, transporta nodrošināšanai skolēniem, lai skolēns varētu nogādāt skolās tajās, kurās tās ir atbilstoši skolu tīklu optimizācijai. Attiecībā uz veselību pasākumu ir vērsti uz veselības aprūpas pakalpojumu un medikamentu pieejamības uzlabošanu trūcīgajiem iedzīvotājiem. Un pirmais pasākums šeit ir pacienta iemaksas atcelšana trūcīgajiem iedzīvotājiem, otrs ir 100% kompensējamo medikamentu apmaksa, ja pacienta līdzmaksājums gadā pārsniedz 50 latus. Tie ir pasākumi atbrīvots no pacienti, trūcīgie pacienti ir atbrīvoti no samaksas par tā saucamajām slimnīcu, viesnīcu gultām. Un tāpat ir vairāki pasākumi, kas saistīti ar mājas aprūpi un citi pasākumi. Šie ir šie trīs galvenie virzieni, tātad budžeta stabilizācija, ekonomikas sildīšana un sociālās drošības tīkls. Attiecībā uz sabiedrības iesaisti budžeta procesu veidošanā mēs zinām, ka ir izveidota reformu vadības grupa, kurā ir iesaistīti Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvi, Brīvo arotbiedrības savienības pārstāvi, Latvijas pašvaldības savienības pārstāvi un Tirzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi. Un šajā grupā visi jautājumi, kas saistīti ar 2010. Gada budžetu, izstrādi un arī ar struktūrālajām reformām tiek detalizēti apspriesti. Jaunums pie šī gada budžeta izstrādes ir, ka, lai varētu debatēt par budžetu pēc būtības, ir sagatavots ļoti detalizēts budžeta izdevuma sadalījums pēc funkcijām. Un te ir jāsaka paldies Valsts kancelēs un Finanšu ministrijas kopdarbam, kur ir izstrādāts rīks, un nodrošināts budžeta sadalījums pa funkcijām. Tātad tiešām mēs varam diskutēt par budžetu nevis kā ierasti lineāri vai kā tam līdzīgi, bet varam diskutēt par budžetu tiešām izvērtējot dažādu funkciju nepieciešamību. Tas attiecībā uz pasākumiem ekonomiskās krīzes pārvarēšanā. Tad es varbūt pievērsīšos atsevišķiem pārmetumiem, kas ir pārsvarā izskanējuši vai faktiski tikai izskanējuši no Tautas partijas deputātu puses. Mēģināšu varbūt par visiem šiem pārmetumiem pēc kārtas. Tātad, pirmkārt, par līdzekļu sadalījumu. Cik daudz līdzekļu tiek nodalīti budžeta deficīta finansēšanai, parāda, valdības parāda pārkreditēšanai un finanšu sektora stabilizācijai? Jāatzīst, ka šo vienošanos konceptuāli panāca jau iepriekšējā valdība un toreizējais finanšu ministrs Slakterkungs, un tur šī summa, jūs pieminētie 2,7 miljārdi eiro, ir iekšā. Un kā es vairāk kā teicis, gan valdības sēdēs, gan sadarbības padomes sēdēs, gan arī publiski, tiešām valdība risina sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem, lai gadījumā, ja finanšu sektora stabilizācija tik liela līdzekļa nebūs nepieciešama, tad daļa no šiem līdzekļiem varēs novirzīt tur, kur tie ir vairāk nepieciešami, un tā ir acīm redzot budžeta deficīta finansēšana. Otrkārt par izskanējušo pārmetumu par vēstules starptautiskajam valūtas fondam finansēšana, parakstīšana. Tad vēlos uzsvērt, ka šī vēstule un sarunu gaita tika vairāk kārt apspriest sadarbības padomē. Tai skaitā šī vēstule bija pieejama jau divas dienas pirms parakstīšanas pilnais teksts visām politiskajām partijām. Sēde notika sestdien, kurā bija piedalījās arī Tautas partijas pārstāvi, kur kaut kādu iemeslu dēļ šajā sēdē nekādas iebildumus neizteica, bet iebildumus pēkšņi sāka izteikt pirmdien īsi pirms parakstīšanas. Attiecībā uz parakstīšanas motivāciju, tad te es aicinātu mēģināt atšķirt Starptautisko valūtas fondu no Eiropas komisiju. Jo problēma ar pirmdienu bija tāda, ka pirmdien Eiropas komisija, tajā pirmdienā, kad notika Starptautiskā valūtas fonda vēstules parakstīšana, grasījās mums pārskaitīt savu maksājumu, kur viņa arī bija saistījusi ar šo vienošanās panākšanu ar Starptautisko valūtas fondu. Un tas bija ļoti cieši saistīts ar 1,2 miljārdu eiro pārskaitījumu, kuru mēs saņēmām no Eiropas komisijas. Un tas fakts arī Tautas partijai bija pietiekoši labi zināms. Tālāk. Attiecībā uz nodomu vēstuli Starptautiskajā valūtas fondam publisku apspriešanu un publiskošanas kārtību. Tātad, pirmkārt, es kaut kā neatceros, kad laikā, kad tika parakstīta pirmā vēstule Starptautiskajam valūtas fondam un kad finanšu ministrs bija Tautas partijas biedrs Atis Slakteris, ka Slakterkungs būtu rīkojis kaut kādas pirms parakstīšanas, būtu rīkojis kaut kādas plašas sabiedriskas vēstules Starptautiskajam valūtas fondam apspriešanas. Un es šeit neko negribu pārmest Slakterkungam, tāpat kā es neko negribu pārmest arī pašreizējiem finanšu ministram, jo tā tieši tāds ir saruna formāts, un es domāju arī Tautas partijas deputātiem tas ir labi zināms. Otrkārt, attiecībā uz publiskošanu. Starptautiskā nodoma protokols ir publiskots pēc lēmuma pieņemšanas Starptautiskā valūtas fonda valdē, precīzi tāpat kā tas bija ar pirmo vēstuli Starptautiskajam valūtas fondam, un precīzi tāpat kā pirmo vēstuli tās vietas, kuras satura ierobežotas pieejamas informācijas, nav publicētas. Procedūra ir precīzi tāda paša, un kaut kā es neatceros, ka toreiz Tautas partija būtu ļoti protestējusi pret šo procedūru un pret toreizējo finanšu ministru Atis Slakteri par šo procedūru. Es neatceros, ka, piemēram, saimes deputāts Kraukļa kungs mēģinātu no saimes tribīnes deklamēt tirgus jūtīgu informāciju, kas ir ierobežots pieejamības informācija. Mēs ievaram precīzi to pašu procedūru, tā kā šeit prasītos zinām konsekvence. Attiecībā uz šiem pielikumiem, tad pielikumi atkal precīzi tāpat kā pirmajā vēstulē Starptautiskajā valūtas fondā ir publiski pieejami gan Starptautiskā valūtas fonda mājaslapā, gan arī Finanšu ministrijas mājaslapā. Jā, šie pielikumi nav tulkoti latviski, šie pielikumi ir pieejami angliski. Tā kā tas te arī atsevišķiem kungiem, kas te runāja par slepenajiem paktiem un tam līdzīgi. Tātad tik daudz par procedūru un par šo vēstules publiskošanu vai nepubliskošanu. Tad atsevišķi es gribēju uzsvērt jautājumu, kas attiecās uz nodokļu politiku. Dzirdējām arī retorikā, ka nodokļus palielināt nedrīkst un tā tālāk. Nu tad laikam jānolasa daži citāti no pirmās vēstules starptautiskajam valūtas fondam, kuru cits starpā ir parakstījis tautas partijas biedrs, toreizējais finanšu ministrs Atis Slakteris, un kura satura sakojošus teikumus. Sākot ar 2010. Gadu tiks ieviest 10% nodoklis visiem kapitāla ienākumiem. Sākot ar 2010. Gadu tiks palielināti nekustamā īpašuma un īpašuma nodokļi, kuri pašreiz ir zemāki par video rādītāju OECD. To panāks atceļot atbrīvojums, lai paplašinātu nodokļu bāzi. Tas ir tieši tas, ko mēs arī esam valdībā lēmuši. Tikai ar to atšķirību, ka mēs piedāvājam likmi, kas ir 0,2%, tātad 5 reizes zemāk par pastāvošo likmi. Bet tieši kā rakstīt Slaktera kunga parakstītajā dokumentā ir atcelt atbrīvojumu, lai paplašinātu nodokļu bāzi. Dažas lapus tālāk, ko mums ir rakstam šajā dokumentā, attiecībā uz 2011. Gadu, būs nepieciešami papildus konsultācijas pasākumi. Tie sevī ietvers turpmāku PVN likmes palielinājumu, papildus darbinieku skaitu un augu samazinājumu valsts sektorā. Tas ir tas, ko mums ir rakstījis Tautas partijas biedrs Atis Slakteris. Tas ir tas, ko mēs esam izmantojuši par pamatu šīm sarunām ar valūtas fondu, un kur īstenībā, piemēram, attiecībā uz PVN, mūsu jau dokumentā vairs nav rakstīts, ka pasākumi ietvers sevī turpmāk PVN likmes paaugstināšanu. Bet ir rakstīts daudz maigāks formulējums, ka ja neatradīsim citus pasākumus, tad tiešām ķersimies pie PVN likmes paaugstināšanu. Tātad mūsu dokuments īstenībā valdībai un arī saimai dod daudz plašāku manevru iespēju nekā iepriekšējās valdības un Slaktera kunga parakstītais dokuments. Tā kā šeit Tautas partijai viņa ir piekritusi pirmajā vēstulē starptautiskajai valūtas fondam un parakstījusi otro vēstuli starptautiskajam valūtas fondam, nu īsti tā nevajadzētu mātāties uz priekšu un atpakaļ un tomēr kaut kādu konsekvenci ievērot. Tā kā no savas puses tiešām aicināt saimas deputātus un it īpaši koalīcijas partijas konstruktīvam darbam un strādāt pie šiem trīs galvenajiem darba virzieniem, budžeta stabilizācija, ekonomikas sildīšana un sociālās drošības tīklis, lai sekmīgi pārvarētu ekonomisko krīzi. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai ziņotājiem finanšu ministram ir kas piebilstams? Jā, lūdzu vārdu finanšu ministram Eināram Repšim.
Godātie klātesošie, paldies par daudziem konstruktīviem ierosinājumiem, kas šeit izskanēja, un paldies par visu konstruktīvu atbalstu, ko sniedz gan saimes deputāti, gan politiskās partijas valdības darbā. Arī tautas partija, tāpēc es vēl vairāk esmu izbrīnīts par šodien no tribīnas dzirdēto no atsevišķiem tautas partijas deputātiem, kas atstāja tādu lielu neskaidrības sajūtu, vai tad tautas partija grib strādāt, vai negrib strādāt. Un vai tautas partija ir galīgi aizmirsusi par tādu lietu kā atbildību par varbūt līdzšinējumos tā saucamajos traknajos gados īstenoto politiku, kad tautas partija bija visās valdībās, bet jaunais laiks šajā laikā nebija ar mazu izņēmumu nevienā valdībā. Godātie kolēģi, šīs šodienas situācijas rašanās, viņi jau nejauši, tā ir ilgadējis, tūredzīgs un sautīgs politikas rezultāts, kur rezultātā Latvijā ir izveidojusies nesabalansēts tautsaimniecības modelis ar zemu konkurētspēju un zemu eksporta potenciālu. Šis modelis, kas tika īstenots visas līdzšinējos tā saucamos traknos gadus, nu ir piedzīvojis krahu, ko vēl daudzkārt pastiprināja globālā ekonomikas krīze. Vai tad tautas partija, kas arī tajos laikos pārraudzīja daudzas būtiskas jomas, galīgi gribētu šeit no izvairīties no piedāvātās iespējas šos jautājumus tagad risināt? Te mēs te mēs dzirdējām arī maldinošu informāciju no Muižnieces kundzes par nodomu vēstules parakstīšanas apstākļiem. Jums ir labi zināms, cik intensīvs darbs bija pie šīs vēstules sagatavošanas. Līdz pēdējiem brīdiem notika smagas sarunas par sarunu gaitu, jūs bijāt informēti. Tikko vēstule bija gatava, viņa arī gala redakcija tika iepazīstināta, kā premjerministrs teica, visām partijām. Visi varēja izlasīt tautas partiju, nevarēja izlasīt visām koalīcijas partijām, es ļoti atvainos Bērziņkungs. Tātad visi varēja iepazīties un noteikt savu, izteikt savus viedokļus un nolemt par parakstīšanu. Tautas partija nepaspēja ne iepazīties, ne arī puslīdz konsekventi rīkoties parakstīšanas sakarā. Un tas toreiz radīs ar citu Latvijai ļoti, ļoti būtisku kaitējumu, kad mēs labas ziņas vietā dabūjām pēkšņi negatīvu ziņu. Otrām kārtām tā nav pirmā reize, kad šīs valdības ietvaros tautas partija ar savu īpatnējo attieksmi rada nelabvēlīgu situāciju. Piemēram, viens no pēdējiem reitinga pazemināšanas gadījumiem, ka Latvijas reitings jau tā tūl kritiskajam, kur mums var sākties ļoti nopietnas nepatikšanas, ja viņš tiek pazemināts vēl tālāk, tika pazemināts. Un tad, kad es privāti runāju ar šīs reitinga aģentūras vadību un analītiķiem, viņi skaidri pateica, ka viens no diviem galvenajiem iemesliem ir toreiz tautas partijas demarši un publiskais troksnis par tēmu, ies tautas partija laukā no valdības vai neies. Tas bija iemesls, viens no diviem galvenajiem iemesliem Latvijas reitinga pasliktināšanā. Nu, es domāju, ka vajadzētu uzmanīgāk ar šādiem apstākļiem rīkoties. Gluži tāpatās, ka šodien arī ierobežots pieejamības informācijas bez mazai publiskošana. Godātie kolēģi, atcerēsimies, ka toreiz dokuments, kas tika iesniegts valūtas fondam, viņi bija jāiesniedz arī pēc valūtas fonda procedūras mēnesi pirms gaidāmās sēdes. Tā ka, ja mēs gribējām, lai valūtas fonda valdes sēdē pieņem, nebija gluži tā, kā jūs sakat, Muižnieces kundze. Un tāpatās, kā premjerministrs jau informēja, tas bija cieši saistīts ar Eiropas komisijas plānoto pārskaitījumu. Nu un tā tālāk, ko nu es te vairs par to daudz runāšu? Es tomēr gribētu aicināt tautas partiju arī strādāt kopā ar tiem jūsu kolēģiem, kas tiešām strādā un vēlas atrast risinājumus. Jo mēs jau esam, mums kopā ir jāstrādā, un tikai kopīgā darba rezultātā mēs varam šīs krīzes pārvarēšanu pasteidzināt. Mēs esam nogājuši, es domāju, jau grūtu ceļu, un varbūt priekšā ir grūts, varbūt vēl grūtāks ceļš ejams, bet viņš nav nebeidzams. Un jo ātrāk mēs veiksim pēdējos izšķirošos lēmumus, budžeta sabalansēšanā, deficīta mazināšanā, krīzes pārvarēšanā, jo ātrāk arī šī krīze būs pāri šeit ar laika vilcināšanu un gumijas stiepšanu, nekāda rezultāta netiek sasniegta. Diemžēl pēc pēdējiem arī apspriedēm, kas attiecās uz budžeta deficīta samazināšanu, kas attiecās uz nodokļu labojumu pieņemšanu, nu, man nav tāda īsta pārliecība, ka mēs šobrīd būtu pilnīgi gatavi izlēmīgai, izšķirīgai rīcībai. Tas neatiecās tikai uz vienas partijas ministriem. Šeit man jārunā par visu partiju ministriem, ka tikai ar dažiem pozitīviem izņēmumiem. Mums ministri ar vien vēl katrs rīkojās kā savas nozares patriārhs un patrons, nemaz nedomājot par to, ka viņš ir valdības loceklis, un ka uz visu ministru kopīgas atbildības gulsies arī jautājums par budžeta deficīta samazināšanu. Nu, nevar uzskatīt, ka katrs ministrs kā nozares ministrs cīnīsies tikai par savu nozari, un visu līdzšinējos gados ielaisto budžeta deficītu atrisinās viens finanšu ministrs un premjerministrs. Tāpatās par nodokļiem un ekonomikas sildīšanu. Nu, tik tiešām pareizi arī premjerministrs teica, pirmajā nodomu vēstulē bija daudz nepatīkamākas konsekvences nodokļu paaugstināšanas sakarā nekā šodien. Mūsu valdība, Dombrovska valdība, ir panākusi būtisku uzlabošanos. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies arī izvairīties no tālākas uzņēmēju darbībai tik ļoti svarīgo nodokļu celšanas, ka mēs to nepieļausim. Bet atcerieties, ka pirmajā vēstulē pie 5% recesijas tika parakstīta daudz stingrāk formulējuma, un tagad pie 18% recesijas. Mēs esam atraduši iespēju gandrīz pilnībā nodrošināt šo nodokļu stabilitāti. Par tautsaimniecības sildīšanu, godātie kolēģi, nu, skaitļi runā par sevi. Fondu naudā paredzēta budžetā 827 miljonu latu, ekonomiskās darbības pozīcijā paredzēta 255 miljonu latu, un fondu darbībā tur ir tādi fondi kā kohēzijas fonds, kā reģionālās attīstības fonds Eiropas, kā Eiropas sociālais fonds, Eiropas lauksaimniecības garantija fonds, Eiropas lauksaimniecības fonds lauka attīstībai.
Ministra kungs, jūs laiks ir beidzies.
Un tā tālāk. Tas viss ir tiešā veidā ekonomikas veicināšanai. Tāpatās ekonomiskā darbība. Tur ir finansējums valsts autoceļu uzturēšanai. Dotācijas zaudējuma sekšanai sabiedriskam transportam. Mērdotācijas pašvaldību autoceļiem. Valsts atbalsts lauksaimniecībai. Un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, kolēģi, ka galvenais tautsaimniecības sildīšanā ir nodokļu sloga saglabāšana zemā līmenī.
Ministra kungs, jūs laiks ir beidzies.
30% vai zemākā līmenī un stabilitāte. Es tad pateicos par man doto iespēju jūs uzrunāt un aicinu strādāsim kopīgi tiešām, lai šo stabilitāti garantētu. Paldies!
Paldies! Saskaņā ar kārtības rulli mums ir jābalso par ziņojumu pieņemšanu. Lūdzu zvanu! Balsosim par ziņojumu par starptautisko aizdevēju piešķirtā finansējuma saņemtās daļas izlietojumu un atlikušās daļas izmantošanas nosacījumiem pieņemšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 19, atturas 10. Ziņojums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Lūdzu reģistrāciju. Lūdzu zvanu reģistrācijas režīmam atgādinu, ka mēs balsojam, ka mēs reģistrējamies ar pogām. Nav mums nedarbojas sistēma. Lūdzu vēlreiz. Nav man. Nedarbojas. Lūdzu reģistrācijas režīmu ar pogām. Neparādās deputātiem. Lūdzu vēlreiz. Nu, piedodiet, sistēma ir jauna, varbūt tad mēs varam reģistrēties ar kartēm. Tad lūdzu vēlreiz zvanu reģistrācijas režīmu, reģistrējamies ar kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Nav. Nu, acīm redzot, mūs šodien pievīļ tehnika, tā kā tā ir ārkārtas plenāra sēde, tad es slēdzu šo sēdi bez reģistrācijas. Paldies! Sēdi slēdzu!